přišel nutné pochopit, abychom mohli trvale změnit systém. Ze studia Akademie Martin Marcika.
Posloucháte svobodný vysílač Česko. Prostor pro vás. Prostor pro vás. Prostor
pro vás. No takže to už tedy, dámy a pánové, já vás zdravím a vítám. Svobodný vysílač Studio Karaj Martin Marcikán, jsme zde a vrhneme se samozřejmě na komentované zpravodajství. Jestli tedy mi budou zaslány podklady a jestli se k nám tedy pan Jaroslav Tichý připojí, protože je tedy aktivní, ale zatím mi nic nedorazilo. No už koukneme se na ten tedy pravidelný týdenní souhrn zpráv, událostí, ale i komentářů, které by nás neměly minout a samozřejmě asi teda nejvíce zpráv bude, počítám, že ano, Irán a tedy koalice ke všemu ochotných, tedy Spojené státy americké pod taktovkou státu Izrael, pod taktovkou tedy sionistické kliky, protože to si musíme uvědomit, že o to tady zkrátka jde. Ono jde o to, že snad Irán je třetí nebo čtvrtý největší se zásobami ropy a když už tedy Američané se snaží zhodnout tu Kanadu, že ano, aby měli zdroje, když si podmanili vlastně Venezuelu, že ano, která je největší, má největší zásoby a největší vývoz, tak zkrátka Spojené arabské emiráty, ty jsou v područí Spojených států amerických, to je první trojka a ještě tam bylo něco o Kanada, i o Kanadu jsem říkal, ta je vlastně s tím, že by tam pak nejradši to také zhodnul i s Grónskem, že ano. To je důležité si uvědomit, že tady zkrátka tyhle kliky, tak už tady mám první věcičku od pana Tichého, takže se koukneme, ano, jak jsem správně počítal, na iránský konflikt, novinky od jinut a informace z USA, taktéž zprávy z Ruské federace a události na Ukrajině, aktuality z EU a zajímavosti z domova. Těm bychom měli skončit tedy to zpravodajské okénko a pak tematické okénko Netanyahu a Trump. Tak, takže se máme připojit teď bez pana Tichého, takže vydržte. Já to jdu tady ještě otevřít, abyste to měli samozřejmě v druhém okně, abyste se na to mohli kouknout, aby jsme o nic nepřišli. Tak ještě tady dáme e-mailek, šupky dubky, otevřem si to, máme začít tady bez pana Tichého a první zpráva je kde? První zpráva, ne, já jsem to nechtěl stahovat, já jsem to chtěl otevřít, tak teď, to je tak, když to tady děláte 20 rukama nejlépe, ale máte jenom dvě, že ano, no a jenom dva monitory, tak se na to tady koukneme, co chceme dát, vaše nahrávky, ne, program a podklady, to chceme dát a chceme to tedy hezky, aby jsme to tady viděli, takže já už vám to tady prokliknu, ještě to upravím, tak se budeme kouknout na ten Irán. Samozřejmě, slyšeli jste to, že jo, a já jsem to i zmiňoval, oni zkrátka kvákají, že preventivně zautočili. Samozřejmě poznamenám na začátek, že tady válka je vůle, zabíjení lidí, lidmi je svinstvo, že jo, nás ty naše známé dějiny a hysterii nás to doprovází na každém kroku. Nuž a také, že tedy ničemu zde nevěřte a vše si prověřujte z několika zdrojů. No už koukneme, takhle vám to překliknu, abyste to už viděli a jdeme se na to vrhnout, takže válečné šílenství v zálivu nese nadpis tedy prvního dnešního článku, já si ho tady otevřu na prvním a budu ho číst prvního, ať to tady nelítá ten obrázek. Teherán tedy tvrdí, že odpálil 4 balistické rakety na USS Abraham Lincoln. Tak moje myšlenka byla, kterou jsem asi nedořekl, co kdyby jednou někdo udělal preventivní útok na Spojené státy americké a potažmo na Izrael. To by asi byl řev, že ano, jen si to zkuste překlopit, kdo dal tedy Izraelcům a nebo sionistům v Izraeli a kdo dal Američanům to právo výsostné, že oni mohou dělat preventivní údery, určovat své cíle a hrozby. No, to je tam taková myšlenka na začátek. Takže Blízký východ vstupuje do otevřené války po oficiálním oznámení iránské tiskové agentury MER, která informuje, že revoluční gardy zahájili útok na americkou letadlovou loď USS Abraham Lincoln, která pluje v Arabském moři. Podle zpráv citovaných zdrojů byl útok proveden 4 balistickými raketami vypálenými ze základen tedy v jižním Iránu a tento krok má za cíl tedy udělat dojem a zvýšit morálku v Iránu. Navzdory tedy tvrzením agentury MER o cíle na americkou loď, asi cílení tady má být, nebo já nevím, palbě, střelbě na americkou loď, zatím není potvrzeno, zda střely zasáhly svůj cíl, nebo zda byly zachyceny v úvozovkách, bych řekl, špičkovými systémy protivzdušné obrany Strike Group, doprovázejícími USS Abraham Lincoln. Tak, no ale ono to nezačalo tímhle, přece nejdřív to začalo izraelskými a americkými útoky. Toto ze strany Iránu je jenom odveta. Je to článek tady z ProNews.gr, tak proto i ten překlad je takový divný. No a my se vrhneme na zprávu číslo 2. Irán blokuje hormuzský průliv a všichni, kteří rádi stanovují stropy na cenu ruské ropy z Evropské unie, Ukrajiny, G7 a další a zničili Nord Stream, by se měli připravit. Budu simultánně tlumočit do slovenčiny. Kostatin, tedy Kosačov, a počítám, že to bude někde na slovenské nebo něco takového, slovanské pravdě a něco takového. Takže západní metropole teď určitě spustí informační kampaň proti Iránu a vyhlásí, že blokování průlivu je zakázáno. No. Tito západňáci tedy si určitě vzpomenou, že existuje mezinárodní právo, které povoluje agresi proti suverénnímu státu, ale blokování průlivů v reakci na agrese samozřejmě zakazuje v uvozovkách. Samozřejmě takováto pravidla v mezinárodním právu neexistují. Existuje jen v hlavách lidí, kteří na západě přijímají rozhodnutí a v jejich tedy propagandistických médiích. Ve skutečnosti jsou věci o mnoho komplikovanější. Tak oč jde, co je to ten hormuzský průliv? Tady ho máte jakože tak nějak. Nevím, jestli to je AI grafika, tam je, myslím, větší průliv, tam je větší prostor, no v reálu, tak je to nějaký takový informační grafika, jenom takový obrázek. Je to tedy 12-mílový na 12 námořních mil, pozor, íránských teritoriálních vod a 12 námořních mil ománských teritoriálních vod. Námořní trasy za těmito vodami nejsou široké tedy ani 2 námořní míle. Podle úmluvy OSN o mořském právě, která byla podepsána v roce 1982, je možno hormuzský průliv klasifikovat jako oblast mezinárodní plavby, kde platí právo transitní plavby. Má to být uvedeno tedy v té úmluvě nebo dohovoru o námořním právu články 37 a 38. Všeobecně tuto klasifikaci podporujeme. Průliv by měl tedy zůstat průlivem, nebo ano, a prochází jim totiž 20% světové ropy a více než 30% LNG, tedy zkapalněného plynu. Existují však určité nuance. Írán, stejně jako Spojené státy, není smluvní stranou tohoto dohovoru OSN, protože ho neratifikoval. Formálně to znamená, že dohovor se nevztahuje na vztahy mezi stranami, tedy tohoto konfliktu. Washington si je toho dobře vědomý a proto je opatrný. Tento argument se už v minulosti tedy objevil během různých let, tedy napětí mezi USA a Íránem. Nuž, tady to máme, jdeme se kouknout dál, ať pokročíme, a protože to musí svištět, máme na to jenom 2 hodiny. Jo. Tak, útok na Írán je spojený s ropnou katastrofou. Už tady je něco zasaženo, něco tady hoří. Takže agentura Bloomberg, dámy a pánové, informuje, že OPEC Plus už naplánoval na neděli setkání, kde se bude projednávat obvinění zvyšování produkce ropy po 3měsíční přestávce. Pokud se horká fáze tedy iránsko-izraelského konfliktu v nejbližších hodinách neskončí, trojciferné ceny ropy by se mohly objevit už tedy příští týden, na budoucí týždeň je zde. Existuje však vysoké riziko, že nové produkční kvóty zemí OPEC Plus jednoduše nebudou implementovány. Írán tedy kontroluje více než jenom ten hormuzský průliv, který by byl v případě eskalace konfliktu uzavřený a už je. I když Čína, hlavní ekonomický a politický spojenec Íránu, se tomu bude bránit. Peršané tedy taktéž nepřímo kontrolují průliv Bab el Mandeb prostřednictvím jemenských Hůciů a to poskytuje alternativní trasu pro saudskou arabskou ropu na světové trhy. Jemenští Hůciové zase odhlásili, že se připojují ke kampani proti Izraeli a obnoví útoky na lodě v Rudém moři. Takže přeprava veškerého saudsko-arabského exportu ropy skrz Suezký průplav není možná. Tankery, tedy Ultra Large Crude Carrier, ULCC, se skrz průplav nevejdou. I když by se problém dal vyřešit komplexní překládkou z lodě na loď a vyžadovalo by to však čas a také dostatek plavidel. Stručně řečeno, pokud se situace vyhrotí, existuje tedy vysoké riziko zastavení vývozu ropy a ropných produktů v objemu až 20 milionů barelů denně, i když to nemusí trvat dlouho. Tyto objemy by mohly být odříznuty od světového trhu a mělo by to ničivější následky, nebo dokonce je porovnatelné tedy s ropným embargem z roku 1973. Ale kdo si to dneska ještě pamatuje? Zeo. Já ne, páč jsem se narodil později. No, nevadí. Tak, jdeme se kouknout, uvidíme, kdy se nám ozve pan Tichý, zatím nic, takže to musíte přetrpět se skřípejícími zuby se mnou. Dobře vám tak. Tak, vypukne prý peklo? Na to se ptají, tedy někde Simplicius se na to ptá. Tak, revoluční gardy slibují ho historickou zkázu poté, co bylo potvrzeno, že Alí Chámený byl zabitý při izraelsko-amerických útocích. Ajatolláh Alí Chámený, tedy který vládl, nebo tady je vládne Íránu od roku 1989, byl zabit při izraelsko-americkém útoku na jeho sídlo v Teheránu. Jak oznámila tedy iránská televize, je to hodina 20. nebo asi 1 minuta 23 níže uvedeného videa, takže se na něj můžete kouknout. Pan Tichý volá, ale nevím, proč mi to tady nezvoní.
Dobrý večer.
Dobrý večer. Jste nějaký hodně tichý, nevím, co se děje.
Tak to nevím.
Tak sluchátka zase.
Sluchátka mám. A přidávám, je to znát.
Počkejte, aha, tady je problém u mě, pardon. A teď?
No teď to bude asi dobrý, ne?
Jo, dobro.
Dobře.
Tak
to se mě ujevilo.
Mně tak tež. To jsem
protože ono, jako ta technika je tak zrádná dneska, že...
No, ale teď jsem to podělal já, tak já ještě dočtu tady 5. článek.
Ano.
USA a Izrael o smrti tedy Alího Chameneího. Cikne, dík.
Fakt, že jo.
A tak se omlouvám, tady dvoubarevný jantar mi tady schodil samozřejmě mikrofon. Protože se musí mazlit, to máte tak. A USA a Izrael zahájili tedy proti Íránu údajně největší izraelské útoky v historii. Zde izraelské obranné síly tedy zveřejnily informace o dnešním společném útoku, podle nich se operace skládá z více než 200 stíhacích letadel, která zaútočila na 500 cílů v největším útoku v historii izraelského letectva. Hlavním důvodem pro podivný v úvozovkách denní útok je údajně vzácná příležitost setkání iránského vedení, které se totiž právě konalo. Nuž, je tady citace. Z několika zdrojů jsem se dozvěděl, že termín útoku musel být posunutý na základě zpravodajských informací a této v úvozovkách příležitosti. Bylo přijato záměrné rozhodnutí urychlit časový harmonogram. To sdělili úředníci stanici Fox, konkrétně tady nějaká Jennifer Griffin, neznám, FNC, tak je to asi z X, jo, jak tady koukám. Takže další mnohem méně přesvědčivým vysvětlením bylo, že Irán údajně připravoval preventivní útoky proti USA, kterým USA jednoduše předběhly. Tak předběhli jsme váš preventivní útok na naše připravované útoky. Měli jsme indicie, že to potenciálně chtěli použít preventivně, ale pokud ne současně proti jakýmkoliv akcím, proti ním okamžitě proti nám, dodal vysoký představitel americké administrativy. Jsem v tom úplně zmatenej, kdo nevím, odkud to pochází, to tady teď nezjistím, takže asi jenom takhle. Údajně to měli už 4 vlastně televizní nebo jaké stanice v Iránu potvrdit, že tedy Ajatollah Chamenei byl zabitý, ale došlo tam k útokům na nějaké děti a tam bylo snad přes 50 nebo dokonce 100 dětí mrtvých. Ještě se k tomu možná dostanem. Tak pane inženýre, jo, 5 vlastně můžete.
Můžu pětku. Já bych doplnil, s dovolením jednak těm dětem, je to zásah do dívčí školy, kde bylo 120 dětí, 120 dívek, z toho pokud vím, taky vytáhli už asi 60 nebo 80 mrtvých. Jaký je teďka aktuální stav, nevím. Čistě zásah do dívčí školy. Takže tohle to jako určitě tedy jaksi pozbudí teda ty Iránce k tomu, aby tady šli bojovat proti vlastnímu režimu po boku Američanů, to tedy určitě. Takže to je jako jedna věc, která tam je. Druhá věc, on tam se schůzoval nějak ta nejvyšší rada jich, nevím, prostě ty lidi jako kam dali, rozumím, že jdou tady v tuto dobu, když tam hrozí ten útok, že jdou schůzovat, jo, a že je tam trefí hezky pohromadě. To opravdu, to mě jako rozum nebere. A třetí věc, která mě rozum nebere, je, že vědí, že když Američani s matečnou jednat, tak jako je uklidněji uchlákolej a pak je napadnou. To už tady bylo jednou. A opakovaný vtip přestává být vtip, nebo nejednou. A opakovaný vtip přestává být vtipem. Tak já nevím, proč se na to sedli znova. Jako to prostě jsou věci, které se vymykají jako mimo chápání. Prostě. Nemůžu si pomoct. No. Takže tak, no. Takže pojďme se pojat tu 1.5, tedy říkáme, jo.
Ano, ano.
Tady bych řekl, že je taková, ten název teda toho článku je past globalistů proti Iránu. Trump udělal smrtelnou chybu. Já bych neřekl, to není asi, ono už to bylo v češtině, takže se to nedal zkontrolovat z originálu. Ten překlad asi nebude dobrý. Tady to měl být spíš past globalistů kvůli Iránu. A to mělo být spíše jako na Trumpa, teda tohle z toho jako past, teda, jo. Protože tady jako dál, tedy samozřejmě v tom článku se říká, že Trump pod tlakem Izraele a amerických jestřábů udělal největší chybu svého života, když sadil na beznadějný útok proti Iránu. A říká, jeho štrosky budou znamenat konec jeho prezidentství. Že ten Irán nemá kam ustoupit, bude bojovat o svou existenci a zvítězí. A pomoc bude mít a ono už se začne mobilizovat teda ty muslimské země, i když tedy Irán, to nejsou muslimové, to je prostě potřeba říct, to jsou Peršané, ale samozřejmě islám mají také, jsou to tedy šíité. Tam ty ostatní jsou vesně sunité, ale to jako na věci jako nic nemění. Takže tady navíc, tady je problém v tom, že ty Američani mají munici jenom na několik dní, co bude potom nikdo neví. A co je zajímavé, viděl jsem od Larryho C. Johnsona, nebo jsem četl nedávno článek, kde on říká, no oni ty Iránci udělají směrem k těm jejich letadovým lodím to, že na ně prostě pošlou mraky těch bezpilotních letadel. Teďka ty je začnou sestřelovat teda těmi raketami, které mají. za chvilku je vystřílí a pak na ně oni pošlou pořádné rakety, ať už teda to budou ty balistické či jiné prostě. A on říká, oni doplňovat mohou tak, že ty to řeknu neodborně, oni ty rakety tam dávají v nějakých sadách, je tam dávají asi jeřáby na tu loď a to nemůžou jako vyměnit tam, jako prostě za pochodu, to znamená, oni musí někam do přístavu, kde to budou měnit. A on říká, teď si představte, že nejbližší přístav, který tady nebude ostřelován, takže bude na Diego Garcia, to je asi 2700 kilometrů a po celou tu dobu za nima, a oni se nebudou moc bránit, ty letadla, lodě a tak dále, tak za nima prostě poletí ty UAVčka, ty rakety a tak dále, tak říkají, tohle jako je na ně pást, jestli mínilo tohle, to přesně nevím, ale jako je to velmi zajímavé tohle. V každém případě tedy Spojené státy zahájí vojenskou operaci proti Iránu, Trump oznámil, že je zaměřena na jeho jaderné a raketové programy a jím konečným cílem je změna režimu. Proč potom teda vedou nějaká jednání nesmyslná ohledně jaderného programu? Když jako je jasné, že jde o to jako změnit režim, na což nikdo jako logicky nepůjde. Takže tady vidíte, že to je opět jako zase podraz podle známého scénáře. A tady ty záminky jsou samozřejmě falešné. Když se na to podíváte, my se k tomu dál dostaneme, jako o co jde. Jde o to prostě ovládnout prostě dodávky ropy a případně plynu prostě a víceméně tak, aby dostali zpátky svět pod palec. To už začalo teďka v té Venezuele, teďka je Irán a tak dál. A je to všechno v rámci tlaku na Čínu, na podrobení si Číny. Takže tolik teda asi k této zprávě. A tady takové ty vyprávění těm Iráncům ze strany Američanů, až skončíme, chopte se moci, bude vaše, to je víc než úsměvné. To může být vaše jediná šance na celé generace. Teď je čas jedna, nenechat si ho ujít. Si představte, že někomu zabijí příbuzné a podobně a on pak jako má jít ještě tady tohle ty podporovat. No tak jako. Je to dost obtížná představa. Pojďme asi dále.
Dobře, dobře, dobře. Samozřejmě s tou dívčí školou nemůžeme říkat, že jde o chybu, když všechno mají zpravodajsky a mají ty nejlepší satelity, přece ne, a všechno mají zpravodajsky zajištěno a tak dále. A Izrael tam má své agenti, tak jako chyby v tomhle tom jsou nepřípustné. Stejně jako 14. tedy únor léta páně 1945. No ale a bombardování Prahy, že ano. Máme tu další článek, nevím, kdo ho psal, je to takový zmatený. Nejvyšší vůdce Islámské republiky Irán ajatolláh Alí Chamenei je mrtvý. Kolem 2 hodiny tedy provedly ranní ozbrojené síly Spojených států a naši spojenci na můj příkaz přesný útok na velitelský komplex v Teheránu. Takže to vypadá, jako by to psal tedy asi Doný, že ano. Přední státní sponzor terorismu ve světě, muž, který stojí za Hamásem, muž, který stojí za Hizbaláhem a muž, který zabil americké vojáky, muž, který 630 let denně skandoval smrt Americe, tak už prý nespívá. Jeho tělo prý bylo vytaženo ze zříceniny jeho vlastní pevnosti, stejné pevnosti, o které věřil, že ho bude navždy chránit. Tak, to se prý tedy nestalo. Vznešený iránský lid, dnes večer asi tady má být lidé, dnes jste svobodní, dnes večer jste svobodní, tedy včera prakticky, že ano, protože se to stalo na 28. Amerika, kde to je, neexistuje. Do prčic, kde to je, teď jsem z toho, jste svobodní, tyran, který vám ukradl vaši budoucnost, je mrtvý a získejte zpět svoji zemi, patří vám. Všem vůdcům teroristů, kteří toto sledují, jste na řadě. Neexistuje žádná dostatečně hluboká jeskyně, žádný dostatečně silný bunkr, žádná dostatečně vzdálená země. Amerika nezapomíná, Amerika neodpouští a od dnešního večera Amerika nic netrví vedle. Bůh ochraňuj naše vojáky, Bůh ochraňuj Ameriku a nechť Bůh prokáže milost každému, kdo nás někdy znovu ohrozí, protože my to neuděláme, nebudou odpouštět. Takže to je konec tady toho článku.
Na vysvětlenou, já jsem to tam... Na vysvětlenou, já jsem to tam nedal v náhlém pomatení smyslů, ale jenom na dotvrzení toho, co tam, myslím, později někdy říkal Larry C. Johnson, že prostě takováto propaganda prostě na přihlouplé Američany ještě podá stačí. Jo, a to je ten problém prostě, jo. Tak jenom jako abychom viděli, jak to potom asi probíhá teda v těch Spojených
státech.
Na
Američany ano, ale zbytek světa by se měl
probudit. Je to tak, tak jenom jako bychom věděli teda, protože v podstatě ten Irán je, jak víte, taky léta, je v podstatě v izolaci, v ekonomické izolaci, ve finanční izolaci a tak dál. A vlastně ta míra té izolace je vlastně po Kubě druhá nejhorší. Mimochodem na Kubu se teďka také chystá Trump, že to jako už... Teď tam dokonce bylo nějaký pokus o vylodění, zase nějakých kubánských emigrantů ozbrojených, tak byli odraženi. Takže vidíte, že to je prostě pořád jako dokola tohle. Takže tady je to prostě problém tohle. Pojďme asi dále. Tady další zpráva hovoří o tom, že Irán vypálil na Izrael v odvetě za útok další rakety. Ty spadly teda, nebo zasáhly tedy Tel Aviv. Tam byly zničeno více budov, ale také zasáhly známé budovy a letiště v Dubaji. Dále Spojené arabské emiráty, Kuwait, Katar a Bahrajn. Tam tedy zejména ty americké základny. V té Dubaji tam to bylo za to, že prostě ta Dubaj a ty emiráty prostě umožňují americkým letadlům, aby tam odsud startovali prostě proti Iránu. Ono tam je to přes tu vodu, je to kousek, tam je naproti je v podstatě teda ten Hormuzský průliv a tak dál, takže kdo jste tam z vás byli, tak jako víte asi, o čem hovořím. Takže tam to dostal, například to tam dostal zásah Burj Al Arab, to je ten jejich obrovský, ten špičkový hotel, tak dostal zásah, tam to hořelo někde v nějakém třetím patře nebo v něčem takovém, to asi uhasili. Údajně tam také bylo na Burj Khalifa, to je ta nejvyšší budova na světě, tak tam je nějaký útok, ale výsledky neznám. Takže začíná to být veselé tedy v uvozovkách. Ale nejhorší na tom je, že prostě se tomu Izraeli podaří dotáhnout to, o čem hovořil ten Albert Pike, to znamená rozpoutat tu třetí světovou válku, po které už pak má být jenom to NVO a ilumináti mají ovládnout svět. Protože oni si představují dokonce, teda oni si myslí, že ty židé sionisté, že ho ovládnou, všem ty ilumináti počítají s tím, že se vybíjí vlastně, teda nežív tedy svět jako takový proti sobě, ale hlavně muslimové ze židy, že se vybíjí. Takže tam je to dokonce, jako ty úvahy jsou až takové to. Takže tady jako vidíte, že tedy samozřejmě tady na to nápěch je. Doufejme, že se to ještě podaří jako uprzdit nějakým způsobem, no, protože tady teďka na té Ukrajině to zatím to nejde, tam to brzdí tedy hlavně teda Putincovou dobu, my se k tomu ještě dostaneme, také někdy předmětem kritiky z řad domácích, tak teď to tady začínají to jako naplno, takže uvidíme, jako jaké to bude. Jinak ten iránský raketový útok způsobil podle obyvatel Tel Avivu, teda tam byly hlasité exploze a ta izraelská média informovala, že jedna z budov ve městě zhruba přímo zasažena, takže tam jako nějaké zásahy také jsou. Nicméně to je začátek, to je, protože byly i útoky na základnu přístavu Haifa, na ten dok vojenských lodí a dále na leteckou základnu Ramal David a vojenskou průmyslový komplex Beit Shams. A na další vojensko-průmyslový komplex Ishtot, takže vidíte, že to je to jaksi širšího rozsahu. A hovoří se také o tom, že bylo zabití velitele iránských revolučních gard, iránský ministr obrany a další představitel Iránu. No pokud tady v tu dobu sedí a někde schůzují, no tak to je těžká věc tohle. Pravda je jedna, že ještě tady před tím útokem bylo řečeno, že je Irán, protože on je velký, má asi 90 milionů obyvatel, rozdělen tuším na 24 zón. Každá zóna má svého velitele a ten má postupně 4 zástupce pro případ, že by byl zabit. Takže představa i ta, že bude, a to má to samé i Chamenei, takže že by teda tím, jako se ten Irán položil, tak to tedy ne. Spíš bych se bál jiné věci, my se k tomu dále dostaneme. A to je tedy zase vzestup iránského terorismu ve světě. Možná si pamatujete na doby, když byly únosy letadel a když tam v tom letadle uneseném tam prohlížejí pasažerům pasy a kdo byl Američan nebo Žid, tak je rovnou střílejí do hlavy. Hned to letadle, tak to se nám všechno může zase vrátit, nedej bože. Takže, a to se může vrátit do Ameriky, ale vůbec jako do světa. Takže tohle to jako je to vážné toto. Takže takto, no. Pojďme dále asi.
Dobře, dále se koukneme na poškození vzletových a přistávacích dráh v několika zemích způsobené Íránem. Brání teď americkým letadlům návratu prý na jejich základny. Takže nové iránské svazy dronů a raket mířily na cíle na Blízkém východě. O dalších explozích bylo hlášeno v katarském hlavním městě Dauha. Jde o následné údery na americké vojenské zařízení, aktivně využívané k útokům proti Íránu. Již dříve se objevily zprávy o zničení jednoho z hlavních amerických radarů v oblasti Perského zálivu, umístěného v Kataru. Tento radar sloužil ke sledování raketových startů a tvořil součást víceúrovňového systému protiraketové obrany. Tak, přečtu poslední. Írán se přitom jako součást své taktiky záměrně zvolil útoky na letiště. Raketové a dronové údery cílí právě na tato zařízení, poškozují přistávací dráhy a způsobují dočasnou ztrátu schopnosti využívat je pro bojové mise. Americké velení se navíc potýká s vážným problémem. Mnohé bojové letouny byly v době íránských útoků ve vzduchu a když se pokusili vrátit na základny, narazili na stejné poškozené dráhy, které jim znemožnily přistání. Tato situace nastala nejen tedy v Kuvajtu, ale také v Kataru a ve Spojených arabských emirátech. Tak, jsem to vzal rychle.
Tam byl ještě útok dokonce i na Bahrajn, i na základně Bahrajnu. Takže vidíte, že to berou jako docela systematicky, berou to prostě všude tam, kde Američanům neodmítli poskytnout vlastně teda ty vzletové a přistávací prostory pro jejich letadla. To znamená, že oni se snaží vlastně systematicky odstranit teda ty letecké útoky, pak už by jenom ty raketové a vědí, že ty raketové za chvilku skončí, protože ty Američané nebudou mít munici. Takže to je zcela zjevná taktika. To jako je zjevné. Jinak předseda iránského výboru pro národní bezpečnost ukázal mapu amerických vojenských základen v regionu, čili jdou potom a jdou v podstatě po nich systematicky, kde to jako tedy ničej. A tady je zřejmé, že teda ty odvetné iránské útoky jaksi nejsou namířené jenom proti Izraeli, ale proti všem americkým základnám na Blízkém východě. A přesně to se děje. Takže ta mapa, kterou jako ukazuje, dokonce opatřena anglickým popisem, kde tedy je napsáno, že toto jsou naše cíle v regionu. Varovali jsme, že tato válka se rozšíří na celý region, co se postupně začíná dít. A teď je otázka, aby to jenom v tom regionu, tedy, když už tedy, tak aby to zůstalo a nerozbilo se to dál do světa, protože jinak je tam třeba zajímavá jedna věc, je tam třeba i na internetu se objevil záznam masivního požáru na základně 5. flotily Spojených států v Bahrajnu, kdy tedy dostal zásah jako přímo, takže tam uvidíme, jako jak to bude vůbec. Takže tady sice americká televizní stanice NBC News s odvoláním na diplomata jedné blízkovýchodní země informuje, že jednání mezi Spojenými státy a Iránem byla na dosah úspěchu až do chvíle, kdy izraelský zásah zmařil. A znovu právě, když se jednání blíží k cíli, zasahuje Izrael a znovu izraelský ocas vrtí americkým psem. No, jako na to musí být dva. Jeden, který vrtí a druhý, který se nechá vrtět. To je ten problém, tohleto. A tohleto je letitý problém Spojených států. Takže asi takhle, no. A jinak Saudská Arábie, Spojené arabské emiráty údajně vyhlásily Iránu válku a připojili se k leteckým úderům s odvoláním na saudské prohlášení. Ale o vyhlášení války se to prohlášení samo jako nezmiňuje, takže je to jako jasné a nebo není to jasné a ani nedávné prohlášení Spojených arabských emirátů reagující na iránské údery o válečném stavu nehovoří. Tam je zajímavá jedna věc, a bych chtěl připomenout, že jak Irán, tak Spojené arabské emiráty jsou dneska v BRICSu. A jako teďka válčí mezi sebou, takže to je takové jako velmi zvláštní. Pojďme dál asi.
Tak, co tu máme dále? Raketka. Předseda iránského výboru pro národní bezpečnost ukázal mapu amerických vojenských základen. Jo, to už jste říkal.
To bylo.
Pardon. Moje chybička, nepřeklik. Tehrán tvrdí, že odpálil. To, počkat, teď mi to skočilo na jedničku zase, to je nějaká bikárna. Devítka, kde je desítka? Tehrán tvrdí. To už jsme měli. Prakticky to už jsme tady měli, to že odpálili. To je o desítka, ale je to už to tady...
Tak jedenáctku, tak jedenáctku
dáme jedenáctku. Z výrobní kapacitou 400 balistických raket měsíčně je iránský arzenál obnovován s tím, že Teherán systematicky investuje tedy do vývoje, modernizace a doplňování svých raketových schopností. Tak, arzenál tedy balistických raket Iránu zůstává dnes jedním z největších na Blízkém východě, zatímco navzdory izraelským a americkým útokům nebyl ovlivněn, přičemž výroba dosahuje tedy těch 400 raket měsíčně. Podzemní výrobní zařízení zůstávají nedotčena, zatímco pokračující pomoc z Číny poskytla Iránu schopnosti, které dříve neměl. Satelitní technologie pro komunikaci, navádění a zaměřování nyní proměnila teheránský raketový arzenál ve smrtící hrozbu a především v úspornosti střelby. Nyní čínské naváděcí systémy integrované do tisíců iránských raket z nich dělají tedy přesné zbraně. V létě 2025 tedy byl v Irán nucen zasáhnout cíl, aby schodil alespoň tedy 15 nebo 20 raket nebo vystřelil, že ano. Nyní, jak vidíme, dosáhl požáru díky jedné maximálně dvou raketám. Ve skutečnosti kromě zvýšené výroby bylo ke snížení zásahu potřeba tedy mnoha raket přidáno velké množství materiálu, který byl vyroben pro ruskou armádu, ale nebylo rozhodnuto, aby byl převeden do Moskvy. Tak, co tady máme? Hlavní zbraní je, že od léta až do současnosti masivně vyrábějí hypersonické balistické rakety s manévrovatelnými hlavicemi, což znamená, že jednoduché protiletadlové systémy je nemohou zachytit s vrcholem Khorramshahr 4 a ten má dolet 2000 km a jeho hlavice váží 1,5 tuny, tedy 1500 kilogramů. Tak, to asi k těm balistickým raketám.
V každém případě mají jenom dvě poznámky. Mají některé balistické rakety, které letí rychlostí až 15 machů. To jsem o ně měl, když jsem to četl. To je neuvěřitelné. To je jako jedna informace. A druhá, někde jsem viděl, že Spojené státy mají raket země, ne takto srovnatelného druhu, ale mají raket asi 450 nebo 650 a teďka z toho mají dodávat Izraeli, mají dodávat Ukrajině a budou potřebovat tady. Jak jim to dlouho asi vydrží, co myslíte? Čili tahle ta válka prostě teďka je o tom, že teď jim to tam krátkodobě rozbijí těm Iráncům. Ale potom jako si myslím, že ty Iránci z hlediska dlouhodobějšího, že nabídou vrchu. A to si myslím, že nikdo nezvážil. Ty jaksi přemýšlivější, jako je Larry Johnson a Douglas McGregor a tak dále, ty na to upozorňují. Ty to říkají rovnou všem. Jako prostě tady jaksi asi chybí rozum, nebo je to tak, že okamžitý nápad zvítězil nad zdravým rozumem, prostě že se tady do toho dopustili. V každém případě je dobré, nebo zajímavé, že Trump vyzval teda ty iránské revoluční gardy, aby složili zbraně a vzdali se. A New York Times říká, ježíš, komu se mají vzdát? Jemu osobně? Protože ono, když nemáte někde jako pěší armádu, aby tam někdo přebíral zbraně a já nevím a tak dál, tak jako těžko se vůbec jako budou, těžko se rozumně čeká, že se někdo bude vzdávat. A oni říkají, tady Sice to ráno toho posledního zimního dne začalo pro Iránce, nebo pro Iránčešce, ta americko-izraelská operace, do níž, nebo o níž analytici dlouho spekulovali, zda vůbec nastane, tak byla spuštěna. Údery byly namířeny nejenom na jaderná zařízení, ale také na iránské vládní instituce, provedeny desítkami řízených střel z plochu dráhu letu. To jsem si teda zase na druhé straně myslel, že budou mít proti ním lepší obranu, teda ty Iránci, které než ji předvedli. Izraelský úder zasáhl nejméně 30 cílů, mimo jiné ve městech Tabriz a Isfahan, kde se nachází obranný závod. Teheránem otřásly tři expoze. Spojené státy zasahují iránské cíle ze vzduchu i z moře, jak říkají tedy. No, faktem je to, že oni tam co bombardují takové věci, jako je nejvyšší soud a podobně, tam ničí takovéto budovy. A tady zase podle Reuters byl nejvyšší vůdce Iránu Chamenei přesunut z Tehránu na bezpečné místo, jeho poloha nebyla upřesněna, tak jako nevím. Prezident Pezeškán se také nenachází v iránském hlavním městě a viceprezident Mohamed Reza Aref Masoud, ale ujistil, že prezident je zdravý a bezpečí. Teďka hovořím o prezidentovi, ne o Chameneim, jo, jako o nejvyšším vůdci, protože oni tam sice mají parlament, mají tam jako demokratické jaksi instituce, ale vedle toho mají teda tu nejvyšší duchovní radu a tak dál, která teda jim do toho případně zasahuje, prostě pokud se některé věci jí jaksi nepozdávají. Jinak ruské ministerstvo dopravy informuje, že uzavření iránského a izraelského vzdušného prostoru prodlouží dobu letů do zemí Perského zálivu a ruské aerolinky ve spolupráci s ministerstvem dopravy a federální agenturou pro leteckou dopravu připravili předem alternativní trasy. Takže takhle to je. Samozřejmě Trump zveřejnil rozsáhlé prohlášení na té své sociální platformě True Social, a kde mimo jiné v něm stojí, že jejich cílem je tedy chránit americký lid, odstranit bezprostředních hrozeb, které představuje iránský režim, zlovolná skupina krajně krutých a nebezpečných lidí a tak dál, které jejich výhružné aktivity přímo ohrožují Spojené státy, jejich vojáky, zámořské základny, spojence po celém světě. Takže to je podobné tomu, co tam právě bylo na ukázku čteno. To je ta propaganda, takže tohle to pomiňme. A tady, že Trump je přesvědčen, že Irán se svých jaderných ambicí nevzdal a to již nelze dole tolerovat. Tady je prostě potřeba říct připomenout jednu věc. Ten Chamenei už již nastoupil, tak se zasadil zásadně proti tomu, aby Irán měl jaderné zbraně. Že to je hřích a tak dál. Takže oni dneska prostě naprosto pod jako nepravdivou záminkou bombardují tedy Irán a možná i jeho zabili, podle všeho. Takže jako je to dost jako jinak. Jo. My se k tomu ještě dále dostaneme, takže pojďme dál asi.
Půjdeme do druhého košíka, ano. Druhý e-mailík a jednička je tady. Tak, Irán, američtí vyjednavači blokovali pokrok tedy nepřeměřenými požadavky, je to ze 26. února, což jsme měli čtvrtek. Tak, co se tady Irán nadále nabízel omezení svého jaderného programu výměnou za zrušení sankcí, mluvčí iránského ministerstva zahraničí trval na hmatatelný výsledcích, když říkal, cituji, dnešní diskuze byly velmi vážné a doufáme, že při jednáních, která se budou konat ještě večer, dojde k pokračování dialogu o zrušení sankcí a jaderných otázkách, tentokrát však tedy v praktičtější podobě s konkrétními návrhy a proveditelnými iniciativami. Dále říkal, že naléhání na tyto body je známkou toho, že podmínky, které americká delegace nabídla, byly vágní a postrádaly tedy konkrétní detaily. Před začátkem tedy toho čtvrtečního kola Wall Street Journal uvedl seznam tvrdých požadavků, které USA kladly na Irán. Jednalo se o tedy demontáž tří hlavních jaderných zařízení, a to ve Fordo, Natanz a Isfahanu, dodání veškerého zbývajícího obohaceného uranu do USA, na co ho asi potřebují, přijetí trvalých omezení bez časového omezení a nulové obohacování s možností povolení nízkého obohacování pro lékařské účely. zrušili. No ale na oplátku USA by nenabídli prakticky nic hmatatelného, protože, další citace, USA nabízejí Iránu v rámci dohody pouze minimální zmírnění sankcí a USA chtějí, aby Irán dodržoval podmínky po další dobu a pokud bude shledáno, že dohody tedy jako Irán dodržuje, mohli by včas pak požádat Iránci o další zmírnění sankcí a další výhody, uvedli tedy úředníci. No tak vidíme, že to bylo zase jenom balamutění, že ano, vodění za nos.
Jestliže někdo chce odstranit režim, tak zbytek jsou jenom hry, to jako nemá, to je jako úplně jasné. Já teďka další zprávu trochu přejdu do jiného koutu světa, a konkrétně na Kubu, kde hovoří se o tom, že americká vláda povolí prodej venezuelské ropy na Kubu. No ono ho tam povolí tehdy, protože, jak ona si představovala, tak ani Čína, ani Indie ho nechtějí. A protože navíc ta Čína, tato má investice, tak tato má na 15 let, to má na splácení svých investic vložených do Venezuely, tak to nebude znova platit, takže to dá rozum. Takže teďka tedy americká vláda tedy náhle povolí prodej venezuelské ropy na Kubu, pokud z toho nebude profitovat tamní komunistický režim, ale obyvatelé Kuby, jak uvedl ve středu pod agentury Agence France-Presse, úřad ministerstva financí. Tak jako to samo o sobě je takové jako dost jako vágní. Firmy, jimž vláda Spojených států udělí licence na prodej venezuelské ropy, ji budou moci prodat kubánským podnikatelům či všímu Kubáncům, nikoli však kubánské vládě či tamní armádě. To znamená, že si tam Kubánci asi budou jezdit s bandaskama, prostě někam budou ve frontě. Neumím si to představit jako dost dobře, jako je to hloupost, ale dobře, no. Takže, ale je to důležité, že to je v souladu s podporou a solidaritou Spojených států s kubánským lidem. To je významné. No, takže nesmí se prodat žádnému subjektu spojeným s kubánskou armádou, s pravodickými službami či jinými vládními institucemi. Takže tam kubánská armáda pošle převlečení vojáky v montérkách nebo v něčem a budou ten každý s kanistříkem. Jako to je dobré toto. Jinak teda Kuba přišla letos o ty dva hlavní dodavatelé ropy, Mexiko a Venezuela, poté tedy, co Trump nařídil zastavit ty dodávky té ropy. A minulý měsíc podepsal dekret podle něj, že hrozí cla každé zemi, která by ropu na Kubu dodávala. No, ještě důležité poznamenat jednu věc, že ta venezuelská ropa, že má, je to těžká ropa, má větší obsah síry, my jsme tady o tom hovořili, jsou potřeba jako odstřižovací zařízení, byste se dal zpracovat a použít. A co čert nechtěl, těsně teď, pár dní předtím, teď, tak na Kubě takovéto zařízení byl v tom velký požár. Čistě náhodou, samozřejmě, jak jinak. Nemyslím si, že Kuba má těch zařízení více. Takže to je jenom jako na okraj tedy. Pořád počítají, jak se teda ten režim zaroutí a tak dále, a tak dále. Já si myslím, že by tam Rusové asi měli nějakou dobu s těmi dodávkami té ropy už zpracovanými, že by tam měli asi pokračovat. Takže tolik teda k této zprávě.
Tak, dále se koukneme. Počkat, trojka. Zase vyjednavači USA blokují pokrok nepřiměřenými požadavky. To navazujeme na to, co tady bylo. Je to převzato ta první část. Amu of Alabama tady ale říká, proč si USA myslí, že by Irán mohl být ochoten vzdát se všeho za nic? Jsou-li požadavky zveřejněné The Wall Street Journal skutečné, jednání nikam nepovedou, narážejí totiž na několik iránských červených linií. Trumpova administrativa tak promrhá další potenciální příležitost, jak se vyhnout své sebezničující hrozbě bombardování Iránu. V důsledku toho bude sionistická lobby stupňovat tlak na prezidenta Trumpa, aby v Islámské republice prosadil změnu režimu. Trumpova administrativa však pro takovýto krok nemá veřejnou podporu. Aby případný útok vypadal politicky přijatelněji, tlačí Washington na Izrael, aby vypálil první salvu v nové válce. Cituji. V administrativě i v jejím okolí panuje přesvědčení, že politicky je to mnohem výhodnější, pokud Izraelci zaútočí jako první a sami. A Iránci pak podniknou odvetu proti nám, čímž nám poskytnou silnější záminku k akci. Uvedla tedy, konec citace, jedna z osob obeznámených s těmito diskuzemi. Írán přitom přislíbil, že na jakýkoliv úder, ať už ze strany USA nebo Izraele, odpoví tvrdými odvetnými údery proti oběma. Izrael byl přitom na Írán, by přitom na Írán nezautočil bez americké podpory či vědomí, stejně jako by USA nezasáhly bez předchozího varování Izraele, aby se připravil na odvetné útoky. Je proto přinejmenším pochybné, zda by otázka, kdo na Írán udeřil jako první, Izrael nebo USA, veřejné vnímání nového konfliktu nějak pak zásadně změnila. No, tak.
Další zpráva hovoří o tom, že tedy Ajatollah Ali Chamenei, že je oficiálně mrtvý, jeho zásadním nástupcem ve vedení je váleční vůdce Ali Larijani a hovoří se ještě v souvislosti s Chameneim o tom, že neopustil Teherán ani svůj domov, i když čekal na útok Američanů a Izraelců. Mimochodem, ona přitom byla zabita i jeho dcera a její rodina a tak dále, včetně dětí. A takže iránská vláda oficiálně oznámila smrt tedy nejvyššího vůdce Chameneiho a uctívá 40 dny národního smutku a 7 dny státního svátku. A ten Ali Chamenei sám svým způsobem předpověděl svou smrt, jmenoval své nástupce už minulý týden a ještě podivnějším způsobem neodešel z Teheránu a zůstal doma, zatímco očekává americko-izraelský útok. A tady teda iránská státní média potvrzují smrt nejvyššího vůdce a jak uvedla státní televizní stanice IRIB, nejvyšší vůdce Iránu dosáhl mučednické smrti. No, tady samozřejmě Trump hned jako v sobotu řekl, že existují někteří dobří kandidáti na vedení Iránu. Chce teda, jak se následá ten model v té Venezuele s tou loutkovou vládou. Tentokrát je jaksi natolik jaksi chytrý, že nechce tady dělat únos, protože tam by to asi neuplatil jednak a ty lidi kolem toho Chameneiho, jako to bylo tomu v té Venezuele. Druhá věc, pak by měl problém, jak si kam s ním a tak dál, takže ale jinak ten trend je podobný. Představa je, že když se zbaví toho nejvyššího velení v té či které země, tak jakože potom, že se teda úplně všechno změní a mají to tedy v ruce. No, ono, ten tlak bude dál, bude pokračovat, půjde na Nigérie, na další země, které mají ropu. To se jako je prostě potřeba si uvědomit toto. Takže pokud jde o toho nástupce, tak fakticky vůdcem Iránu je v současnosti právě už jmenovaný Ali Larijani, což je tajemník nejvyšší rady národní bezpečnosti Iránu. A je to 67-letý veterán, politik a bývalý velitel revoluční gard. A jinak tedy ten Larijani je architektem úspěšného potlačení povstání na univerzitách a tím, kdo hovoří s Ruskem, Saudskou Arábií, Katarem, Ománem a dohlíží na jaderná jednání s Washingtonem. Také vypracoval plány řízení země v případě války se Spojenými státy, kde Spojené státy soustředí síly v regionu. Takže jinak tam je samozřejmě Larijani je nacionalista, takže tam ten národní pocit jako je velmi silný. Jinak pochází z elitní politické náboženské rodiny a 12 let byl také předsedou parlamentu, takže jinak v roce 2021 dostal za úkol vyjednat komplexní 35-letou strategickou smlouvu s Čínou v hodnotě desítek miliard. Takže jinak ten Chamenei, jak už jsem říkal, on stanovil 4 úrovně nástupnictví pro každé vojenské velení a vládní roli, kterou osobně určí a tam vlastně všichni v těch vedoucích funkcích byli požádáni ještě Chameneim, aby jmenovali až 4 náhradníky a svěřil odpovědnost úzkému okruhu důvěrných osob, které budou rozhodovat v případě přerušení komunikace s ním nebo v případě jeho smrti. Takže on jako s určitými věcmi počítal a jinak říká, prostě i když bude tedy neformální vůdce Iránu, prostě jako pryč, tak to oficiální nástupnictví budou držet jiní. A jeho hlavní vojenský poradce, bývalý náčelník gardy generál major Yahya Rahim Safavi, pak je tam brigádní generál Mohamed Bakher Kalibaf a další, tak to jsou ty, které on pak jako jmenoval dál teda v tom pořadí. Takže tolik teda ještě tady k této informaci prostě pro představu, jak by to tam teď mělo fungovat dále v Iránu.
Dobře, jdem se kouknout na pátou zprávičku, to by měla být, myslím, poslední. Izrael tedy vstupuje do stavu totální válečné přípravy, přičemž ozbrojené síly země, tedy IDF, že ano, provádějí bezprecedentní mobilizaci záložníků, která dosahuje 100 000 lidí. Tento krok znamená tedy přípravu Jeruzaléma na všeobecný konflikt, který nyní nabírá charakteristik regionálního válčení, ale také i pozemních akcí. Podle oficiálních oznámení byly pozemní síly dramaticky posíleny na všech klíčových hranicích, ať už je to s Libanonem, Sýrií, pásmem Gazy, stejně jako s Jurzejí a Samaří, a jsou plně pod kontrolou posílených, tedy jednotek izraelské armády. Zvláštní důraz je kladen tedy na severní frontu, což je hranice s Libanonem a Sýrií, kde je koncentrace sil největší v posledních letech s ohledem na možnou eskalaci ze strany Hezbollahu nebo pro iránských sil. Současně velitelství civilní obrany, které se jmenuje velitelství domácí fronty, teda aspoň je to tady tak přeloženo, zmobilizovalo 20 000 záložníků specializujících se na pátrání a záchranu, čímž připravilo státní mechanismus na možnost masivních úderů v městských centrech, a podobné posily byly nasměrovány do letectva, námořnictva a ředitelství vojenské rozvědky. Tak.
Tak, dostaneme se do dalšího koše tedy, a tím dalším košem dostáváme se tedy do, teď nám tady skáču do toho další informace, tak nám říká, hovoří o národním bezpečnostním poplachu, hovoří se o tom, že ten kartel CJNG po zabití toho svého vůdce Menča, tak vypouští drogové bomby a odstřelovací útoky na hranicích se Spojenými státy, čímž promění tu jižní hranici v aktivní bojovou zónu. Toto jsou zprávy už se Spojených států samozřejmě. Takže tady, jak vidíte, tak Spojené státy se dostávají jaksi do ohně hned na několika směrech. A je otázka, do jaké míry se s tím vyrovnají, protože dalšího nepřítele má ještě doma přímo. Takže americká pohraniční zařízení poděl 1954 mil dlouhé hranice, to je šílené, s Mexikem, dnes třeba přívalu přímých útoků ozbrojenců tedy z této organizace, což je tedy plném názvu Jalisco New Generation Cartel, této CJNG. A ta ofenziva zahrnovala útoky dronů, přepady odstřelovačů a nárazy vozidel na hraniční přechody v Texasu a Arizoně. A tyto koordinované útoky přicházejí v době, kdy se kartelové síly mstí za mexický vojenský nájezd, při které byl zabit jejich vůdce, Nemesio Ruben Jose Guerra Cervantes. Jose Guerra Cervantes, známý jako El Mencho. A prezident Donald Trump veřejně požadoval, aby Mexiko zesílil své zásahy, zatímco americké síly se mobilizovaly k odrážení útoků. Ta časová osa událostí, tak tady ty útoky, ty vychází přímo teda nebo navazují na tu eliminaci toho El Mencha během ranního zásahu 22. února v Tapalpě ve státě Jalisco, a ty mexické speciální jednotky vedené americkou rozvědkou Joint Interagency Task Force Counter Cartel vtrhli do komplexu, kde se El Mencho skrýval, s vykonavateli ozbrojenými raketomety a těžkými kulomety. Takže zemřel na střelnou ránu cestou do Mexico City. Takže vezli do Mexico City, zemřel na střelnou ránu. Neříká se, jestli si přinesl toho přepadu nebo z toho transportu, o tom se nehovoří tedy. Takže během 6 hodin ty buňky toho kartu odpály přes 250 narkoblokád po celém Mexiku, nevím, co rozumí pod pojmem narkoblokáda, zapálili autobusy, nákladní auta, aby paralyzovali dálnice, přepadly bezpečnostní hlídky. O půlnoci 22. února se násilně přesunuli k hranicím, takže vidíte, že to je jako ve velkém. Je tam ráně eskalace, tam stříleli přes řeku Rio Grande, v Tamaulipasu a na ty agenty pohraniční stráže. Zranili tam 3 agenty ve vozidlech, pouštěli drony teda z té mexické půdy, schodili domácí výbušniny na sledovací věže na mezinárodním mostě Anzal Duas a zničili také 2 kamery. Dále Nogales v Arizoně odstřelovači umístěni na střechách Sonory cílili na americké agenty. Přístavu Laredo v Texasu ozbrojenci kartelu unesli kamiony, narazili do bariéry, zapálili je, při útoku zemřeli 2 mexičtí celníci a americký inspektor byl zraněn. San Isidro v Kalifornii zase čelo rušení signálu, které narušilo rádiovou komunikaci a umožňovalo pašerákům nepozorovaně prorazit ploty. Přes 60 vniknutí dronů a tak dále, některé s fentanylem, jiné jako s návnadou, aby přilákali agenty do zón zabíjení. Takže vidíte, že to je jako dost velké akce a budou s tím mít dost velké problémy také. Takže nechci to teďka tady dál jako rozbírat jedno po druhém, co se kde dělo. To není až tak podstatné. Podstatné je to, co se děje jaksi jako komplexně. A důležitá je informace o tom, že tady dochází k institucionální korupci. A ta korupční síť toho kartelu pronikla do mexických pohraničních úřadů, což umožnilo útočiště pro útoky, zatímco americké agentury sledovaly prostředky prané přes atlantské banky. Merida Initiative financovala mexická školení, ale uniky umožnily kartelům přístup k americké technologii jako rušičkám. Pracovní skupiny pro bezpečnost na hranicích narušily některé plány, ale bojovali proti zakořeněné korupci. Tady vidíte nakonec to i v těch některých filmech, které dávají na toto téma, tak vy tam jako vidíte, že v podstatě se tam dá za ty peníze koupit asi úplně všechno. Takže pojďme dál.
Tak dále se koukneme. No. Michal, nevím, jak se čte, Chosudovský z Global Research potvrdil, co říkáme dávno. Amerika je ve válce proti Evropě. Velezrada tedy proti lidem Evropy. Je to profesor. Takže bývalý prezident Biden na tiskové konferenci. Tady je takové, abyste si uvědomili, takový průřez s tím, kdo co řekl na konferenci. 7. února 2022 roku potvrdil, že nařídí přímé zničení Nord Streamu. Toto formální tedy prohlášení bylo učiněno několik týdnů před zahájením ruské speciální vojenské operace. Sabotáž Nord Streamu nebyla útokem proti Rusku, právě naopak šlo o útok namířený proti mnoha miliardové infrastruktuře plynovodu, která patřila Evropské unii. Tento článek byl poprvé už publikován 11. října 2022 v týdnu následujícím po sabotážním útoku na plynovod Nord Stream 2, který se udál 26. září roku 2022. Jehož konkrétní detaily byly později odhaleny tedy Seymourem Hersham, že ano. Tehda Biden řekl, Nord Stream 2 už nebude. Takže šlo o sabotážní akt nařízený bývalým prezidentem USA Bidenem se souhlasem tehdejšího kancléře Olafa Scholze. Někdejší předseda vlády Scholz Bidenovo tedy prohlášení týkající se útoku na Nord Stream na tiskové konferenci formálně potvrdil. A Andreas z Reuters měl otázku na Scholze. Zavážete se dnes tedy k vypnutí a odpojení Nord Streamu 2? Nezmínil jste to a dosud jste se o tom nezmínil. A Scholz mu říkal, jak jsem již řekl, jednáme společně, myšleno s Bidenem, jsme naprosto jednotní a nebudeme podnikat odlišné kroky. Učiníme stejné kroky a ty budou pro Rusko velmi, velmi tvrdé a oni by tomu měli rozumět. Výše uvedené prohlášení bylo aktem zrady ze strany bývalého německého kancléře Olafa Scholze. Tak, ale poznamenává tady, že také na začátku roku 2023 německý generální prokurátor Peter Frank potvrdil, cituji, že neexistují žádné důkazy, které by obvinovalo Rusko ze zničení plynovodu Nord Stream 2. Dosud to nebylo prokázáno, vyšetřování pokračuje a v současnosti vše, forenzně tedy vyhodnocujeme podezření, že šlo o zahraniční sabotážní akce, dosud nepotvrdilo, uvedl tedy tehdy pro rozhovor Die Welt. A vzpomeňte si na fakt Die EU, že ano, Kurskovu na dně moře, takže to řekla Viktorie Nuland, že ano, to samozřejmě, že srát na s prominutím, ona to řekla ještě zprostějiš, srát na Evropskou unii. Tak, já jsem to velmi citlivě zaobal do češtiny, jo? Fakt Die EU. Tak, to si uvědomte.
Když se na to podíváme trošku jako v širších souvislostech a nadhledu, tak je to jednoznačné, že se Spojené státy tímto způsobem snaží vyšachovat Rusko z dodávek uhlovodíků do světa a snaží se to ovládnout sami, i když oni ty uhlovodíky ani nemají. Ale snaží se tedy získat z Venezuely. Problém je teďka s těmi odběrateli, protože ty, s kterými počítali, tak ty to nechtějí brát. Další odběratelé na to nejsou vybaveni, protože ta ropa je potřeba k přepracování a oni nejsou schopni přepracovat. To je jedna věc. Další záležitost teďka, pokud se zablokuje hormuzský průliv a tady to bude nadlouho, tak ceny ropy a tím pádem benzínu a všeho půjdou dramaticky nahoru. A teď je otázka taková, jak to dlouho vydrží a zdá se, podle všeho, podle expertů, že určitě Rusko to bude daleko déle než Spojené státy. Se Spojenými státy to provede neblahé kousky, tohleto navýšení, takže je pak otázka, kdo bude mít otlučenou hůl a kdo bude mít otlučená záda, jak se říká. Jo? A prostě pokud by ještě k tomu Nord Streamu, pokud by Rusové, kteří to vlastně stavěli, tak pokud by to chtěli přerušit dodávky, tak stačí zavřít kohout, nemusí někde nic vyhazovat do povětří. Takže to jako samo ani o sobě nedává smysl. Teď je zajímavá jedna věc, že to Američané, že teďka jaksi dali licenci nějaké firmě, aby to koupila, protože ten plynovod teď nic jaksi neprodukuje, tak se dostává do ztrát a měl by být asi prodán v dražbě. On byl zřizován podle švýcarského práva, takže by měl být prodán v dražbě a teďka vlastně by to měli Američané koupit a Američané už by se teďka nemuseli tím pádem starat, kde seženou ropu, respektive plyn, a jenom se posadit prostě krouže, popravit rouru, posadit se k tomu a pak jako říct Rusům, tak už můžete pouštět a my to tady budeme kasírovat zase za zvýšenou cenu. Takže to jsem zvědavý, kdo na tohle to půjde, protože pokud si ten plynovod koupí a ty Rusové tam nic do toho nepustí a divil bych se, kdyby pustili, tak budou mít zase investici, která jim nic neponese. Takže uvidíme, jak se to celé bude jak si dít, ale na to, aby to někdo zničil nejdřív, nebo to jako prostě takhle to poškodil, s tím, že pak si to za hubičku, za sníženou cenu, že si to sám koupí a bude to provozovat, tak to je opravdu dobré a my to budeme platit. A už mu to odpadne i ta starost, aby kde ten plyn sežene. To má podle jeho představu na ta druhá strana. To je až neví, že co je možné. Takže tolik teda tady k této záležitosti Nord Streamu a těch uhlovodíků, bitvy o ty uhlovodíky obecně. A to je teďka vlastně věc, kvůli které teďka tady probíhá to, co tady probíhá kolem nás. Další zpráva, kterou tady máme, tak hovoří o tom, že otajněné spisy CIA odhalují tajný 30-letý program otrávení milionů Američanů prostřednictvím vakcín, jídla a městské pitné vody. Takže 26. února tohoto roku vlastně tam došlo k úniku, který vlastně do jisté míry šokoval tedy tu zpravodajskou komunitu i média. A sice šlo únik z archivu interních dokumentů CIA, které popisují tajnou dlouhodobou operaci s cílem ublížit, kontrolovat a nakonec rozbít americkou populaci. Tyto dokumenty rozprostřené přes desetiletí obsahují temnou agendu, využívání vakcín, potravinových zásob a veřejných vodovodních systémů, jako nástrojů masové manipulace a kontroly. A ty archivy obsahují zásadní důkazy, že globální elity ve spolupráci s mocnými korporátními subjekty tiše otravují veřejnost neurotoxickými látkami pod záminkou iniciativ v oblasti zdraví a bezpečnosti. Celý rozsah této operace je mnohem rozsáhlejší a zlověstnější a vypočítanější, než by si většina lidí troufla vůbec představit. Takže tolik jenom v krátkosti, ten článek je samozřejmě další. Ten samozřejmě další a jsou tam taková ta vakcinační spiknutí, jako je umyslný akt vymíhání mozku a neurotoxické kontroly a tak dále a tak dále.
Takže důležitý článek gazeteller.com, je to ze 26. února pod tématem Skrytá agenda, dámy a pánové, tam to najdete. To je fakt důležité. Musíme si uvědomit, že spousta států v USA fluorizuje vodu tak, aby lidé právě byli ty otupělí a nevstavili se tak nějak navzdor. No ale ze stejného zdroje máme i další zprávu, jak koukám. Ministr války Pete Hexet vydal právě v den útoku, tedy na Irán, 28. února prohlášení, v něm oznámil úspěch operace Epic Fury. To by mělo být epické šílení. Šílenství nebo něco takového v angličtině. Popisována jako nejsmrtelnější, nejkomplexnější a nejpřesnější letecká operace v historii USA. Mise cílí na íránské raketové schopnosti a námořní síly. Tato operace představuje úplné naplnění slibu prezidenta Donalda Trumpa chránit americký lid a obnovit pořádek v regionu, který byl dlouho destabilizován teheránskou agresí. To jsou zase keci. Operace provedená na přímý rozkaz prezidenta Trumpa zasáhla íránské cíle přes noc. Tento krok představuje rozhodující změnu, ale my víme, že to bylo ráno, oproti předchozím americkým politikám, které tolerovaly hrozbu nebo hrozby Teheránu. Útoky jsou přímým důsledkem odmítání režimu zdát se svých, no, zase ty keci jaderných ambicí a opakování útoků na americký personál. Tak jo, no, tak určitě. Dámy a pánové, v tom prostoru, kde se Irán nachází, přes ty všechny sankce, které jsou tam roky a roky, co roky, desítky a desítky let nasazovány a uvalovány, mají ohromné úspěchy ve všem. Proto pan Pěkin říká, že jsou byli vybráni Irán jako to jedno křídlo nového, tedy globálního prediktoru. A uvědomte si, že nějaký Afghánistán, Pákistán a další země okolo se vůbec nemůžou srovnávat s tou vyspělostí, kterou Irán má. Vzdělání, školství, všechno, průmysl, přes všechny ty sankce. To si uvědomte. Takže tady to jsou zase jenom americký plky, teda Pita Hexeta. No, tak asi můžeme dál.
Tam je ještě zajímavá jako jedna věc, a sice ta, že v podstatě ten Irán, tam by mělo být přeneseno sídlo té druhé větve globálního prediktoru z Vatikánu. Tam se říkalo zatím, že není, protože ten Irán na to ještě není připraven. Já bych to dneska asi vnímal tak, že vlastně ten útok vlastně je ze strany klasického deep stateu a je to vlastně i proti zájmům tedy toho globálního prediktoru. Takže jsem zvědavý, jak teda tady se ty věci dále vyvinou. To je jako velmi zajímavé. A také velmi zajímavá je i ta záležitost teda té ruské podpory toho stávajícího státu. Nechci říct režimu, ale státu jako Iránu, a to je jednak teda, je to dané tedy jednak geografickou polohou, jednak jako historicky, to spolu i může souviset, a jednak bych řekl, že i zájmy tedy Ruska dále spolupracovat a skutečně usadit se tedy v té roli teda toho globálního hráče. A oni vlastně v ní už zase znova jsou tedy. Takže tolik asi tedy k tomu. Pojďme se podívat na další zprávu. Vojenská kampaň Spojených států proti Iránu je součástí Trumpovy velké strategie proti Číně. Píše to americký autor Andrew Korybko a říká, cílem je získat zástupnou kontrolu nad obrovskými iránskými zásobami ropy a plynu, aby je bylo možné využít jako páku proti Číně, která je nutí k jednostranné obchodní dohodě, která by zmařila vzestup supervelmoci a tím obnovila unipolaritu vedenou Spojenými státy. A tady jde o to, že Trump sice tvrdil, že vojenská kampaň Spojených států proti Iránu má bránit i americký lid. To je jako nesmyslné, zatímco mnozí kritici tvrdí, ať už žertem nebo ne, že to je proto, aby odvedl pozornost od Epsteinových spisů, ale jen málo pozorovatelů si uvědomuje, že jde ve skutečnosti jen o Čínu. A tady bylo vysvětleno, že Trump 2.0 se rozhodl postupně připravit Čínu o přístup na trhy a zdroje, ideálně prostřednictvím série obchodních dohod, aby Spojené státy získaly nepřímý vliv potřebných mírovém zastavení zestupu čínské supervelmoci. A Kurebko říká, abych to rozvedl, obchodní dohody Spojených států a s Evropskou unií a Indií by nakonec mohly vést k omezení přístupu Číny na jejich trhy pod hrozbou přísných cel, pokud odmítnou. A současně by speciální operace Spojených států ve Venezuele, tlak na Irán a současné pokusy podřídit Nigérii a další přední energetické producenty mohly omezit přístup Číny k zdrojům potřebným k podpoře jejího vzestupu supervelmoci. Tak dimenze zdrojů, která je relevantní pro Irán, je významnou součástí americké strategie popírání. Já bych tady jenom chtěl připomenout jednu věc, že takhle vlastně začala i válka s Japonskem, když Američané, Japonci, aby mohli s průmyslem mít nahoru, potřebovali uhlí, to museli dovážet, protože ho neměli, a dovážel z Tichomoří, hlavně z Austrálie tedy, a tam jim začaly americké lodě jim začaly bránit v tom dovozu to uhlí. Tak jenom připomínám, a tady vidíte zase v obdobu, tentokrát je to ropa, plyn, a není to z Austrálie, ale je to z Iránu. Tady vidíte, jak se ta historie, ty dějiny, jak to pořád opakuje. A zase co z toho zase kouká, že se zase vyleze, no, už to v podstatě leze. Takže tolik teda k tomu, on to nazývá to pravým jménem, Andrew Kurebko. Pojďme dál.
Tak. Dál se koukneme na zavraždění Ajatolla Chameneiho, roznítilo šítský svět. Mluví o tom Larry C. Johnson. Takže šítské komunity v celém regionu vyšly do ulic, aby protestovali a truhli nad smrtí Ajatolláha. To je samozřejmě ten nejvyšší vůdce, že ano. V sousedním Bagdádu, tedy se velký dáv šítů pokoušel proniknout do zelené zóny. Irácké, tedy bezpečnostní síly se je snažili zadržet a tento atentát ze strany Spojených států amerických a Izraele měl oslabit Islámskou republiku a připravit půdu pro změnu režimu. Myslím si, že bude mít opačný účinek, to je posílí podporu vlády a posílí postavení zastánců tvrdé linie, kteří nemají vůbec chuť na kompromis se Západem. Tak, je velmi pravděpodobné, že iránské útoky na americké vojenské základny a Izrael se příští dnech ještě zintenzivní. Americká letecká základna v Erbílu byla pod útokem, stanice CIA v Dubaji byla zasažena raketou, stejně jako kuvajská letecká základna, na které jsou umístěna americká letadla. Uvidíme, co přinese tedy dalších ještě 24 hodin, i když to bylo z rána 28. Tak, co tady máme? Soudce Napolitano a já dnes uspořádáme nouzový čet, abychom diskutovali o důsledcích Decapitation Strike. Takže Napolitano, to je to Judging Freedom, že ano, myslím. Takže to
ano,
máte
Judging Freedom.
Judging Freedom na YouTube, dáme, ano. A pánové. Larry C. Johnson s Nimou, to nevím, kdo je, jsme také hovořili o dopadech takové nové vlny útoků na morálku iránského lidu. A Danny z Capital Cosm mě ve čtvrtek intervjuoval, ale video zveřejnil až v pátek pozdě v noci. Myslím, že moje předpovědi se naplnili. A s Danny Davidsem, tedy jsme se zabývali taktéž otázkou, zda USA budou schopny udržet operace, pokud boje potrvají déle než pár týdnů. Tak, dámy a pánové, to je důležité, abyste se na to koukli, já vám tady ukážu ještě zdroj. Abyste se když tak koukli samozřejmě na ty rozhovory a hledali tedy Danny Davies, Danny z nějakého asi kanálu Capital Cosm, s Nýmou, a to nevím, kdo je. A
to je ten tmavovlasej mladík takový, je tam často. A to je nějaký za původně int, nebo něco takového je to.
Tak a zajímáte sonar21.com a můžete tady, asi možná tady budou prokliky. Hele, jsou tady ty pořady, takže můžete se na to kouknout, jo? Tady je Larry C. Johnson, takže se na to můžete kouknout, jsou tady přímo prokliky na ta videa a počítám, že to je na YouTube a že si tam budete moci nastavit titulky a všechno vám poběží. Tak, tady si dáte titulky a tady někde nastavení poznámky, titulky a automatický překlad a i teď mi to z toho vyskočilo, no ale nějak to tam půjde. Takže se na tom pak můžete podívat sami. A studovat, jestli tedy Larry C. Johnson měl pravdu nebo ne.
Další zpráva pochází přímo z amerického kongresu a hovoří o tom, že eskalace ohledně nebo okolo Iránu prohloubila rozkol ve Washingtonu. A ty demokraté v kongresu se teď tedy se snažili obvinit Trumpa z porušení americké ústavy, zahájení války bez legislativního souhlasu, protože tam by měla tedy s tím souhlasit teda americký kongres, by s tím měl souhlasit podle americké ústavy. Takže Trump, který se na jedné straně dovolává americké ústavy, kudy chodí, tak na druhé straně i kudy chodí porušuje. A takže už v pondělí se pokusí Trumpovi zakázat vést vojenské operace. Byla také předložena rezoluce omezující vojenské pravomoci amerického prezidenta, takže má dobrou šanci na schválení v dolní komoře kongresu. V Senátu to bude těžší, i když i tam jsou někteří izolacionističtí republikáni, jako je Rand Paul, připravení ji podpořit. A dále půjde k prezidentovi, který má právo veta. A je důležité, aby si kongres stanovil svoji pozici. Nemají v úmyslu dát Trumpovi volnou ruku. A někteří za to levicové křídlo demokratické strany dokonce chtějí začít připravovat proti Trumpovi impeachment. Takže toto byla dobrá volební platforma pro demokraty. A ta současná eskalace je konec konců mimořádně nepopulární. Více jak 70% Američanů je proti vojně s Iránem, zatímco jen 18% ji podporuje. Takže situace se ještě zhorší, když se potvrdí zprávy o vážných ztrátách mezi americkými vojáky. A jak se čekalo, tak vzhledem na vyčerpání zásob protivzdušných raket už není čím bránit americký základny. V létě 2025 Pentagon spotřeboval 150 raket THAAD ze 650 vyrobených za 15 let, slyšíte dobře, a 80 raket SM-13 jsou kvůli 500 kusů zásob. A ročně jich vyrobí jenom několik desítek. Zbytek bude spálen tedy v té současné válce s Iránem. Takže to je to, o čem jsem hovořil. Ten Irán, ten jí vyrobí 400 za měsíc a to oni ani nemají dohromady zásoby. Respektive tady u těch jedných jich mají a to je celkem. A teďka z toho by měli, oni střílet něco by měli dát Iránu, teď chce něco Zelenský, tak ten je úplně vedle tím pádem. Takže budou muset začít snášet přicházející údery a akceptovat ztráty mezi vojáky a zničení drahých radarů jednak v hodnotě miliard dolarů. Ty bude těžké jen tak nahradit a je tady také o to, že to může poštinout i jejich letadlové lodě. Údajně Iránci teda tvrdí, že balistickou raketou, že zasáhli Abrahama Lincolna, ale nejsou tam zatím podrobnosti vedené. Takže jiná zpráva také hovořila o tom, že dokonce dostal nějaký zásah Gerald Ford, který ještě je pro jistotu daleko, asi 300 kilometrů, aby tam na něj nemohly tak ty drony, takže dostal zásah také raketou, ale čekáme na potvrzení, takže zatím to berme s rezervou.
Aha, zapni si mikrofon, Martine. Jdeme se kouknout na tedy, kdo to je? Jeffrey Sachs. Skutečný důvod, proč Amerika a Izrael zaútočili na Irán. Tak, Sachs tvrdí, že konflikt s Iránem v zásadě není o jaderných zbraních. Poukazuje na to, že mezi Iránem a světovými mocnostmi již existovala jaderná dohoda. Společný komplexní, tedy aplikační plán JCPOA. a to z roku 2015. Tato dohoda měla omezit íránský jaderný program výměnou za uvolnění sankcí. Podle Jeffreyho Sachse byla tato dohoda jednostranně zrušena Trumpovou administrativou. Od té doby Írán tedy opakovaně naznačil, že jadernou zbraň nechce a že je ochoten jednat. Skutečnost, že Spojené státy nepřijímají ano jako odpověď, naznačuje, že jaderná otázka není skutečným problémem konfliktu. Jádrem Sachsovy analýzy je, že Izrael usiluje o regionální hegemonii na Blízkém východě a že oslabení nebo svržení íránského režimu je strategickým cílem. Nejde o skrytou agendu, ale o politiku, kterou stát Izrael otevřeně prosazuje už léta. No a ve své přednášce Spojené státy nejednají primárně ze svých bezpečnostních zájmů, ale řídí se strategickými prioritami Izraele. Válka s Íránem by tedy posílila pozici Izraele v regionu a nikoli v Ameriky. A Jeffrey Sachs dále zpochybňuje dlouhodobou americkou podporu izraelské politiky na Blízkém východě. A náhle se ptá, proč Spojené státy už 30 let dělají to, co chce Izrael, nejen tedy pokud jde o Írán, ale i v širších regionálních otázkách. A navrhuje několik možných vysvětlení této podřízenosti. Například poukazuje na vliv nábožensky inspirovaných politických hnutí ve Spojených státech, zejména evangelikálních skupin, které svou zahraniční politiku částečně zakládají na biblických interpretacích. A kromě toho zmiňuje vydírání, korupci a citlivé informace, které nebyly zveřejněny, například tedy dokumenty týkající se případu Epstein, jako hypotetické možnosti. Podle Sachse Spojené státy v současnosti nemají strategický zájem na válce s Íránem. Naopak naznačuje, že takový konflikt by region dále destabilizoval a potenciálně měl zásadní ekonomické a geopolitické důsledky. No, děkujeme panu Sachsovi.
Ten článek od něj jako myslím mimořádně jako dobrý, vysvětlující kvalitní. Pojďme do dalšího koše, do Ruské federace. První zpráva o moří a masakru v Rusku, desítky mrtvých a zraněných. O co jde? Podle informací ruských úřadů a vyšetřovacích orgánů si noční, je to zpráva z 26. února, si noční dronový útok na chemickou společnost Drogobuš ve Smolenské oblasti vyžádal nejméně 7 mrtvých a dalších nejméně 10 zraněných. Ten útok proběhl v noci, kdy podle předběžných údajů zasáhl závod na výrobu dusíkatých hnojiv nejméně 30 útočných dronů. Po zásahu vypukl na území továrny rozsáhlý požár, který výrazně ztížil záchranné operace i evakuaci zaměstnanců. Takže tady je potřeba podtrhnout strategický význam té továrny na dusíkatá hnojiva, protože, jak víte, tak to je vždycky kousek výroby výbušnin. A takže on patří, tento závod do Drogobuš, mezi nejvýznamnější podniky ruského chemického průmyslu a specializuje se právě na tuto výrobu, ten dusíkatý hnojiv. A stal se tedy terčem útoku už tedy v prosinci 2025, poprvé. A útok na podobnou infrastrukturu může mít dalekosáhlé následky, protože nejen pro tu regionální průmysl, ale také pro dodavatelské řetězce chemických produktů a úřady mezi tím vyšetřují okolnosti incidentu a posuzují rozsah způsobných škod. A já možná to vidím jako trošku jednoduše, ale nechápu pořád, proč jako kolem těchto závodů nemají vybudovanou Rusové pořádnou ochranu. Nerozumím tomu. Zvláště situace, když údajně existují mají zařízení, která jsou schopna ty drony na několik kilometrů prostě ještě před tím příletem vypnout. Nerozumím tomu opravdu. Pojďme dále.
Dále se koukneme. Dvojku z Ruska pro dost... Ne, pětku nechceme. 5-2, chceme 4-2. Rusko obviňuje Západ z tajného převozu jaderných hlavic TN-75 na Ukrajinu. Tak... No, o jakou zázračnou zbraň se jedná, kterou Francie a Británie připravují pro Zelenského? Putin říká, neopovažujte se. Je to tedy ze 24. to byl myslím úterý. Před chvíli vydala totiž v úterý zahraniční ruská rozvědka šokující prohlášení, ve kterém tvrdí, že Spojené království a Francie připravují tajný transport jaderných zbraní souvisejících a souvisejících technologií do Kyjeva. Tak, Kyjev tak bude moci požadovat tedy výhodnější podmínky pro ukončení nepřátelských akcí, pokud bude disponovat takovou bombou nebo alespoň takzvanou špinavou bombou. Podle údajů SVR, tedy jedna z možností, zahrnuje tajný převoz evropských komponentů a technologií, přičemž hlavním kandidátem je francouzská kompaktní termonukleární hranice a hlavice TN-75 pro rakety M-51. Jedna. Úsilí Angličanů a Francouzů se soustředí na to, aby odvedli pozornost a představili získání jaderných zbraní Ukrajinou jako výsledek vlastního domácího vývoje Ukrajiny. Přeprava komponentů a technologie tak bude probíhat tajně, aby získání zbraně mohlo být prezentováno jako domácí úspěch ukrajinského obranného průmyslu. Ale jdeme na to, co na to říká Vladimír Vladimirovič. Cituji, nepřítel se nezdráhá použít jakýkoliv prostředků. No, jejich snahy nebo záměry použít alespoň nějaký druh jaderného útoku již pronikly do médií. Pravděpodobně stále ještě nechápou, jak by to všechno mohlo dopadnout. Zdůrazňuje tedy Vladimír Vladimirovič. Tak, co tady máme? To už tady necháme. A mám k tomu taky jeden článek, teď mi ho Míro už posílal, takže se na to zaměřím asi zítra. Je to video.
Další zpráva hovoří o tom, že ruský prezident Putin označil zavraždění Chameneiho za cynickou vraždu s tím, že Chamenei bude v Rusku připomínán jako přední státní činitel, který osobně přispěl k rozvoji rusko-iránských vztahů a k jejich povýšení na úroveň strategického partnerství, jak dodal Putin. A ruský prezident v neděli označil teda to zabití toho iránského nejvyššího duchovního vůdce a členů jeho rodiny při tom americko-izraelském útoku na Irán, tedy za cynickou vraždu porušující normy morálky mezinárodního práva. Informuje o tom, že tiskové agentury s odvoláním na Putinovo vyjádření soustrasti iránskému prezidentovi Masudovi Pezeškianovi. A Chameneiho zabití v neděli odsoudila rovněž Čína. Přijměte prosím moji nejhlubší soustrast v souvislosti se zavražděním nejvyššího vůdce Islámské republiky Alího Chameneiho a členů jeho rodiny, spáchaným cynickým porušením všech norem lidské morálky a mezinárodního práva. Uvádí se ve vyjádření na webu Kremlu. Chamenei bude v Rusku připomínán jako přední státní činitel, který osobně přispěl k rozvoji rusko-iránských vztahů a k jejich povýšení na úroveň strategického partnerství, jak dodal Putin. Takže uvidíme, jako jak dál. Samozřejmě tady ani rozumy, které tady nám zase tady sdělovala Kaja Kalasová, asi nemá velký smysl, ale přesto vám je přečtu. Budoucnost Iránu je nejistá, říká Kalasová, ale nyní se otevírá cesta pro nový režim, ve kterém by občané mohli mít více svobody, jak řekla Kalasová. Podle ní je smrt Ajatola Chameneiho zásadním momentem v iránské historii. S odchodem Chameneiho se pro iránský lid objevila nová naděje. Musíme zajistit, aby budoucnost patřila jim a oni mohli utvářet, řekla Ursula von der Leyenová. Tak jako jestli to bude dělat tak jako v Evropské unii, tak jako je pánbu pomoct tady, nebo Allah jim pomoct tady. Takže, ale říká jako Leyenová, že tento moment s sebou nese riziko nestability, která by mohla region uvrhnout do spirály násilí. No, já mám pocit, že ani jeden tady z těch, ať už tady v té Evropě nebo v těch Spojených státech, až na výjimky, tak jakože vůbec jak si nechápe prostě tam tu mentalitu prostě a ten pravý stav té věci, jak jsou tam ty karty rozdány, jako prostě myslím si, že jako je to jako úplně jako někde jinde, jo. Protože nevím, no, je to neštěstí tohle. Takže oni mají odborníky na Irán, odborníky na Rusko a tak dál. A Rusku nerozumí, Irán posuzují naprosto chybně. To je opak jako těžké toto. Takže pojďme dál asi.
Tak, přesouváme se na Ukrajinu. Jestli na to koukám, ucháte? Jo, koukám na to dobře. Jednička je tady. Tak se na to jdeme kouknout. Nějaké peklo. Tak já jsem to teď zběžně prohlížel, ten článek, já ho vezmu od spoda a ty plky vožené věsy odpustíme, protože víme, že stejně Američanům o žádný mír nejde. Tak se koukneme, jak to probíhalo tedy konkrétně den 27. února od rána. A vezmu to chronologicky. Silné exploze tedy v 7 hodin ráno hlášeny ve 4 ukrajinských městech. Takže uvádí to agentura RIA Novosti. Zprávy o zvucích detonací se objevily v Poltavě v noci, v Charkově, v Kyjevě a v Záporu. Zaporoží, které zůstává pod kontrolou ukrajinských ozbrojených sil. Tak, Zaporoží po ranním raketovém útoku Totok a v Charkově 14 zraněných, to bylo v 7:30 ráno, 14 lidí bylo zraněno v Charkově při ruském útoku drony a dvěma balistickými raketami, poškozena prý byla ubytovna, v níž jsou ubytovány vysídlené osoby, informuje o tom portál Strana. Důstojníci si kupují hodnosti, to vyšlo v 9 hodin a 8 minut. Neskušení důstojníci ukrajinské armády, kteří si hodnosti koupili, velí jednotkám přímo na frontě a jejich nekompetentnost si vybírá krutou daň v podobě vysokých ztrát. Uvedly to ruské bezpečnostní struktury pro agenturu Sputnik, cituji. V řadách ukrajinské armády existují vážné problémy způsobené důstojníky, kteří si koupili hodnosti, zejména v jednotkách nasazených na frontě. Kvůli absenci teoretických znalostí nejsou schopni vést vojáky do boje. Důsledky jsou na frontě zřetelně vidět. No, s tím, že jednotky trpí, Vitkofa necháme Vitkofem, Rusové sestřelili, tak jich to ještě vezmu, 35 dronů během 2 hodin. Přibližně 30 tedy ukrajinských dronů bylo během 2 hodin vypuštěno směrem k ruské Brjanské oblasti, uvedla Moskva. A mezi polednem a 14 hodinou moskevského času bylo v Brjanské oblasti zachyceno celkem 35 ukrajinských zdrojů. S tím, že nejsou žádné oběti ani škody, uvedl Aleksandr Bogomaz, gubernátor pohraniční oblasti Brjanské sousedící s Ukrajinou. Tak, tím bych to asi uzavřel, tedy zprávu ze 14. 64. dne speciální vojenské operace Ruské federace na Ukrajině.
Další zpráva hovoří o tom, že Pokrovsk a Mirnograd, že už jsou tady zcela dobité, krematorské odstřelování dělostřelstvem, to už je, už jsou od krematorská asi jenom 20 kilometrů. Takže to je takové to první zelení a čili ruské jednotky se už přiblíží ke krematorsku na dostřel dělostřelstva. Jinak tedy tady jde vlastně o to, že teď je to, ten krematorsk, na který dokonce i hodně těch vojáků, jak se vzpomíná, někdy jsou tam odsud, tak mají obavy, zda se teda nestane také městem duchů. Uvidíme, jak se to dál bude vyvíjet a zase na dalších zase 96 ukrajinských dronů se střeleno, 5 na cestách v Moskvě a jinak byly se střelené nad Belgorodem, Brianskem, Voroněží, Kaluškou, Kurskem, Oriolem, Smolenskem, Tverem, Tulou a Krasnodarským krajem, 5 na cestě k Moskvě, dalších několik nad Azovským a Černým mořem. Takže i americký institut tentokrát přiznává, že Pokrovsk a Mirnograd, že byly zcela dobité. Tam jde o to, že už to bylo někdy hlášeno někdy pro prosinci, že jsou dobité, ale tam nastaly vlastně dvě věci. Jednak tam to bylo takové, že zase Ukrajinci zatlačili zpátky, takže tam to bylo takové střídavě oblačno. A druhá věc, i v těch ruských kruzích se proslýchalo, že někdy generálové hlásili něco, co ještě nebylo, jaksi zcela hotové, jenom aby jaksi měli zásluhy a bylo to jaksi příjemné slechu nadřízeným, takže teďka je to potvrzeno i z druhé strany, že to je teda definitivně dobité. A jinak tedy tady snad jsou jenom nějaké, snad je to i mapa a z výjimku malé části na severovýchodě, která zůstává v šedé zóně, tak je ten Mirnograd je tedy je tedy dobitý, takže je to pod ruskou kontrolou. No, dál tady k této záležitosti, co říci, tak víceméně ten postup pokračuje dále. Zelenský ten chce jaderné zbraně a zvláště zástupce Ukrajiny pro běloruskou opozici, takže ten už se ještě míchá tady do těchto věcí. Prostě snaží se jakýmkoliv způsobem prostě ten válečný stav natáhnout. Takže zase už se bude motat a bude chtít zvláštního zástupce pro běloruskou opozici v Evropě. No tak jako si myslím, že on by měl mít jiné starosti. Takže to je jenom v krátkosti, jinak domácí vojenští zpravodajci uvedli ruští tedy, že v noci a ráno ruská vojska vyslala na území Ukrajiny balistickou raketu Iskander M a 105 bezpilotních letadel, takže vidíte, že prostě ta výměna je z jedné strany, z druhé strany a tak dále, a tak dále. Takže jinak se pokouší podáště v Kupiansku, se pokouší ukrajinské jednotky o protiútok a o vytlačení ruských vojáků z některých čtvrtí města, což se zatím ale nedaří. Takže tolik asi k této zprávě, ona je velmi obsáhlá.
Dobře, koukneme se na aktuální, jo, to je z dneška, počkej, kde to mám, tady 5-3.
Ano.
Jo, v závěcí tedy agrese Židů a Američanů proti Iránu pokračují boje, samozřejmě speciální vojenské operace na Ukrajině. Ne však tak, jak to popisuje banderovská propaganda převzatá TASRem, Sitou, Pravdou či ČTK. Ne údajnými postupy o zbrojené sebranky Ukrajiny při Guliajpole a i na jihu. Takže podle úřadů údajů vojenských analytiků Rusové dále pokračují v budování nárazníkové zóny v Charkovské oblasti a v souvislosti s tím obsadili strategickou obec Neskučnoje. A v úsilí o vyčištění Záporožské oblasti, tedy Novoruska, obsadili též vesnici Gorkoje. Ta má prý strategický význam ve snaze Ruské federace o dosažení administrativních hranic extravilánu města Záporoží. Vzpomenu, že ozbrojená sebranka Ukrajiny se pokusila o více protiútoků na stepích v takzvané šedé zóně při Guliajpole a Časifjaru, no byly odraženi zpátky. Celkově pak bylo za poslední týden eliminováno 8700 ukrajinských vojáků, nebo aspoň za ně vystupující, že jo, víme, že tam je sebranka z celého světa, 17 polních skladů zbraní a munice, také pohonných hmot a menáže, 31 tanků a obrněných vozidel, sestřelilo se 8 naváděných bomb, no takhle je to tady uděláno, 10 střel HIMARS, 2 rakety Flamingo, zničilo se 9 kanonů, 4 stanice elektronického boje a 73 vojenských vozidel. Ruské letectvo zaútočilo na 149 cílů, převážně na výrobu dronů, kasárny a seskupení ukrajinských vojáků a zahraničních žoldáků. Tak, to je asi to nejdůležitější, dámy a pánové. Tak, mám tu ještě tady, co je USA, například oznámili, že americký systém T-HAT, což je mobilní protiraketový systém na ničení balistických střel kratšího a středního doletu, tedy do 3000 kilometrů, Američané v nejbližší době Ukrajině a státům NATO nedodají. Proč? Její výrobní kapacity, což je firma Lockheed Martin, jsou totiž válkou proti Iránu úplně vyčerpány. Tak.
To je ono. já tady mám další věc a ta je tentokrát z oblasti proroctví. To je velmi zajímavé. Existoval stařec Jonas z Oděsy, který zemřel v roce 2012 a krátce před smrtí pronesl rok po mé smrti začne válka. A skutečně v roce 2013 vypukl Majdan, já myslím, že vypukl 2014, ale to je jedno. Demonstranti se střetli s pořádkou policií Berkut a tak dále, to známe, to nebudeme opakovat. Nicméně Jonáš z Oděsy předpověděl pro Ukrajinu strašlivé katastrofy a jeho proroctví znělo, část Kyjeva půjde pod vodu a druhá část se vrátí domů. Teď samozřejmě ty výkladů existuje celá řada a od nějakého stavění nějaké zdi, podobné té berlínské, až tedy po to, že se jedna ta část může skutečně potopit. On teda předpovídal, my se k tomu ještě vrátíme, k té potopě. A on jako řekl, že v průběhu války na Ukrajině budoucí prezidenti, nejprve to byl Turčino, potom nastoupí Porošenko, a to by znamenalo, že Zelenský bude pod posledním. Jinak také říkal, že předpovídal tři velikonoce, které budou krvavé, hladové a vítězné. A od začátku té speciální operace říkal, už jsme slavili čtyři, vítězné stále nepřišly. Stařec ale nikdy neřekl, že tyto tři velikonoce budou bezprostředně po sobě. A pojďme se ještě podívat teda k té vodě. To je velmi zajímavé, protože v roce 2016 čeká Ukrajinu zkouška, kterou nemusí přežít. Buď zničení vodní elektrárny, kdy hrozí zemi masivními záplavami, a právě tehdy teda si ten internet připomněl znovu to proroctví toho Jonáše z Oděsy. A krom toho je tady jedna věc, tady je zasněžená zima v kombinaci s následky ostřelování a tam může způsobit velké záplavy. Řekl i tedy kněžským novinářům Jurij Nabivanec, zástupce vedoucího Ukrajinského hydrometeorologického institutu. A tady jde o jednu věc, tady jde o to, že tentokrát je abnormální množství sněhu a z těch Karpat ho přijde opravdu hodně. Zatímco jsou tam přehrady, tak tam jaksi nejsou teďka jaksi udržovány, někde už mají určitá poškození, takže na Ukrajině se rýsuje katastrofa, přičemž válka by v tom sehrála zásadní roli. A všechny hlavní vodní elektrárny v zemi utrpěly kritická poškození, což výrazně komplikuje řízení těch nádrží. Hráze zatím drží, ale pokud se na ně zaměří ruské vzdušno-kosmické síly, tak ta tragédie bude nevyhnutelná. Ale ono ani nemusí být to, protože nejzávažnější problémy mohou to na jaře nastat právě tím, že to postihne Karpaty, kde napadlo obzvlášť velké množství sněhu a ty Nabivanec varuje, až přijde skutečné teplo. 15 stupňů přes den a 7 v noci může být zlé, voda se pohrne lavinovitě. Takže uvidíme, jak to dopadne s Ukrajinou, respektive s Kyjevem přímo. Takže tolik asi z Ukrajiny tentokrát. Pojďme dále.
No, asi to budeme muset říct nějak expresně. Počkat, co tu máme, 6-1 je tady. Ano, velká hrozba, i Slovensko je v hrozbě. Maďarsko teď vysílá svoji armádu na hranici s Ukrajinou, s tím, že říkají, podnikáme opatření proti Kyjevu. Tak, maďarský premiér Viktor Orbán už ve středu obvinil Ukrajinu z plánování narušení maďarského energetického systému a nařídil nasazení armády na hranici a k ochraně kritické infrastruktury s tím, že tedy přijímají opatření proti Kyjevu. Tak, zopakoval, že uzavření nebo přerušení ropovodu Družba došlo tedy z politických, nikoliv technických důvodů a uvedl, že zprávy zpravodajských služeb naznačují možné další narušení maďarského energetického systému. Tak, vážná varování, jdeme na další, jak to stíháme.
Další zpráva hovoří o tom, že západní speciální jednotky připravují ozbrojenou invazi na Ukrajinu pod záminkou mírových sil. Jde konkrétně o Velkou Británii a Francii, které přešly do závěrečné fáze přípravy kontingentu k vyslání na ukrajinské území. Přičemž agresivní plány maskují terminologii mírová mise. A podle The Telegraph letní jednotky britská 16. výsadková brigáda a francouzská 11. výsadková brigáda provádí v Británii rozsáhlá cvičení, která skončí 3. března. Já jsem jenom včera jsem zahrl něco na nějakém ruském serveru, že už asi 50 tisíc Britů, že už je tam někde v Kyjevě. Bohužel nějak ty servery včera vůbec nešly. Nevím, co se děje, snad to dneska bude lepší, jak uvidíme. Takže myslím si, že 50 tisíc ani nedají dohromady tedy. Jinak tedy na výcvikovém cvičišti Saint-Cyr Coëtquidem více než 600 vojáků speciálních jednotek doplněných italskými výsadkáři z brigády Folgore neplní humanitární úkoly. Scénář manévru zahrnuje tajné vylodění, následné potlačení protivzdušných systémů a obsazení předmostí pro nasazení hlavních sil, což přímo naznačuje přípravy na plnohodnotné boje proti ruským jednotkám. Takže politické krytí této intervenci poskytli jak kdo jiný než britský premiér Keir Starmer, který oznámil záměr Londýna a Paříže vést mezinárodní kontingent k zajištění bezpečnostních záruk. Současně Volodymyr Zelenský potvrdil svou připravenost přijmout 5000 vojáků z každé strany. Takže jinak teda ty ruští vojenští experti zdůrazňují, že použití jednotek oficiálně nazývaných špičkou kopií v britské ministerstvu obrany, tak odhaluje skutečné cíle Západu a místo podpory mírového řešení plánují evropské mocnosti fyzickou přítomnost svých armád v konfliktní zóně, což nevyhnutelně vede k přímému střetu s Ruskem a proměňuje tzv. Mírové jednotky v legitimní cíle pro ruské zbraně. Takže tolik teda k této zprávě.
Teď se koukneme, kde máme Šmerce, tady. Státní návštěva německého kancléře Friedricha Šmerce, že ano, v Číně poukázala na oslabení jednací pozice Berlína. Píše o tom tedy deník Berliner Zeitung, neříkáme to my. Jenom rychle. Publikace zdůrazňuje, že Mercova retorika vůči Číně se v porovnání s předvolebním obdobím, kdy hovořil o ose autokracií, tak se ty změnila. Teď kancléř prosazuje pragmatičtější přístup a udržování hospodářských vazeb. Peking sice hlásá partnerství a vzájemný prospěch, ale ve skutečnosti očekává, že Německo bude působit jako zprostředkovatel, který ulehčí tedy hlubší spolupráci mezi Čínou a Evropou. Berlín mezitím dále hovoří o systémové rivalitě a vyjadřuje obavy ze zblížení mezi Pekingem a Moskvou, i když výsledek jednání zůstává nejistý. Tak, ale ta zpráva byla... Jo, to je ze dneška, dobrý.
Půjdeme dále, půjdeme k nám domů. Tady jenom důvodovou zprávu nebo komentář k dopisu soukromníka ministru Macinkovi. Ten dopis si lze najít na Czech Free Pressu, takže ten číst tam nebudu. A ta důvodová zpráva zní asi takto. Asi nikdo po vítězství Babiše ve volbách neočekával obrat české zahraniční politiky o 180 stupňů. Většina doufá v nahrazení rusofobního aktivismu střízlivou a opatrnou realpolitikou a ve vyvažování poměrně proválečného působení generála z Hradu. Lečení se ukazuje, že dát ministerstvo zahraničních věcí do rukou přehnaně sebevědomého a ambiciozního motoristy Macinky nebyla dobrá volba. To, co přednesl za pultíkem v New Yorku, bylo přihlášením se našeho nového vedení ke straně války. Vyzývat z pozice malého státu jedenou velmoc k okamžité kapitulaci není drzost, to je čistá debilita. Pokud Babiš přádal plány na to, že svojí umírněnou politikou nebude po ukončení konfliktu na nás Ruská federace pohlížet jako na největší škůdce a mohou nám z toho vyplynout nějaké výhody, pak Macinka o svým projevem tyto plány rozmetal. Bude na Babišovi zase dokáže udělat se svým ministrem pořádek, zaoklepne přes prsty nebo rovnou pleskne pod plavně. Pokud to neudělá, může se stát lecos i na domácí politické scéně, včetně pádu vlády, až dojde třeba SPD trpělivost. A to by se nám mohla vrátit do hry pětikolka, možná se šestým motoristickým kolem. Pak je tam ten dopis tu ministru Macinkovi, to si když tak přečtěte na tom Czech Free Pressu. Tady k tomu snad jenom dvě věci. No, je to opravdu s podivem a říkat, já jsem musel a podobně. Ono, i když se musí, tak se dají určité věci dělat určitým způsobem. To tady nenastalo. A druhá věc, premiér Babiš už dříve říkal, že si výstupy směrem do zahraničí, že si bude dělat on sám a ohlídá si je. Tady to nesplnil a už se mu to vymstilo toto. Takže tolik teda k této zprávě a pojďme dále.
Tak, Tomio Okamura v rozhovoru pro CNN Prima News vykreslil zahraničně politickou orientaci nové vlády jako jasně čitelný návrat do prostoru střední Evropy. Opakovaně zdůraznil maximální posílení vztahů se státy Visegrádské skupiny a mluvil o nutnosti koordinovat postoje vůči Bruselu předem, nikoliv až u jednacího stolu. Podle něj má Česká republika spolu se Slovenskou a Maďarskou republikou a potenciálně i s Polskou republikou řadu společných témat, zejména odpor k ekologické a migrační politice Evropské unie. Rámec, který Okamura používá, je srozumitelný. Pokud malé a střední státy postupují samostatně, její vliv je omezený. Pokud vystupují společně, mohou být slyšet výrazněji. V tomto duchu hovoří o tom, že nechce, aby Česká republika byla vůči Bruselu osamocena. Koordinace tak postojů má dle jeho slov probíhat předem, včetně přípravy společných návrhů a vyjednávacích strategií. Tak připravovat plány A, B, C, D, až se nám to všechno zhroutí. Tak a už tu máme asi tedy
tematické okno. Už tu máme tematické okénko. Já jenom tam k tomu bych jenom poznamenal v krátkosti jednu věc, a sice tu, že tohle je jako asi rozumné stanovisko, jenom asi místo toho Polska bude spíše potřeba počítat s tím Rakouskem. Teďka tak, jak se ta situace vybíjí. To tematické okénko dneska je, představuje článek PC Robertse pod názvem Netanyahu a Trump, nový pakt Hitler-Mussolini. Trumpova obvinění vůči Iránu jsou balíčkem lží. Jsou to Trumpovy výmluvy, kterými ospravedlňuje splnění Netanyahova požadavku, aby Trump zatáhl Spojené státy do války proti Iránu ve prospěch izraelské agendy Velkého Izraele. Jde o povržení hodné chování kohokoliv a zvláště prezidenta Spojených států. Američané vždy naletí vlastenecké propagandě a právě na důvěřivost a lehkomyslnost americké populace Netanyahu a Trump spoléhají, aby byla nelegální agrese mylně vnímána jako humanitární práce požehnaná Bohem. Gilbert Doctorow vyjadřuje odpor, který cítí všichni informovaní, na rozdíl od propagandou zpracovaných lidí. Trumpův útok na Irán, vzkaz Vladimíru Putinovi, či aby to chápal Putin jako vzkaz. Tato poznámka bude stručná, neboť zprávy z Blízkého východu jsou zatím kusé. Izraelsko-americký útok na Irán vedl ke zničení kanceláře Ajatoláha a budov bezpečnostních složek v Teheránu i v dalších městech, ačkoliv zprávy jsou zatím jen předběžné. Pokud jde o iránský protiútok na Izrael a iránské vojenské základny v Perském zálivu, informace jsou ještě kusejší. Mým cílem však není poskytovat vojenské zpravodajství, říká PC Roberts, nýbrž nabídnout politické zpravodajství, které je vysoce relevantní pro hlavní zájem této komunity. Válku na Ukrajině a to, jakou důvěryhodnost ještě mají, nebo zda vůbec mají, Trumpovi pokusy zprostředkovat mír. A odpověď na tuto otázku je jednoznačně ne. Americká diplomacie vůči Iránu byla nyní již podruhé během méně než jednoho roku použita pouze jako krytí a vedlejší představení, zatímco se plánoval zločinný akt agrese proti Iránu. Americká diplomacie je cvičením ve zradě, ničím víc. Tato pravda byla v posledních týdnech široce diskutována v ruské státní televizi v hlavních zpravodajských a komentátorských pořadech. Předpokládá se, že byla diskutována i v Kremlu, avšak vůbec není jasné, zda je Vladimír Putin připraven přijmout opatření, k nímž nejnovější vývoj v Iránu ukazuje, totiž přerušit veškerá jednání s Vítkovem a Kušnerem a s Ukrajinci, dále okamžitě bombardovat Kyjev tak, aby byl ukončen válečný potenciál Ukrajiny na frontových liních, a uvolnit Moskvy a zdroje pro vstup Ruska na Blízký východ jako spoluobránce Iránu po boku Číny. Mimochodem připomínám, říká PC Roberts, že Trumpův projev k národu, v němž oznámil zahájení amerických vojenských operací proti Iránu s cílem oslabit jeho ozbrojené síly a prosadit změnu režimu, byl odpornou sbírkou nepravd a otevřených výmyslů. Trump rozmetal veškeré naděje, které jsme mohli mít, že by mohl sehrát konstruktivní roli v mezinárodních vztazích. Včera jsem ve své analýze toho, jak se evropské instituce staly dusiteli svobody projevu a jak komise uplatňuje monarchistický absolutismus typický pro starý režim, uvedl, že musí být postavený na nový základ se zrušením parlamentní demokracie ve prospěch amerického stylu dělby moci. Notabene systém brzd a protivah nefunguje pokaždé, ale je naší jedinou nadějí, aby existoval veřejný prostor otevřený debatě o zahraniční a vnitřní politice bez omezení. Trumpův včerejší krok byl okamžitě odsouzen jedním členem kongresu jako porušení ústavy, protože zahájil válku proti Iránu bez souhlasu kongresu. Uvidíme, kam až tato kritika dospěje, ale to je dobrý začátek k omezení autokracie v oválné pracovně. Iránská vláda, iránský lid, Putin asi nesl spoluodpovědnost za bezohledný akt agrese proti iránskému lidu. Iránská vláda seděla se založenýma rukama a vzdala se strategické iniciativy navzdory zcela zjevnému faktu, že se blíží dokončení masivního útoku proti Iránu. Naprostá hloupost iránského lidu spočívá v tom, že se nechal americkými operativci obelhat k bezmyšlenkovité účasti na demonstracích ne proti USA a Izraeli, ale proti vlastní vládě, čímž dal Trumpovi a Izraeli záminku k útoku a naději, že povede ke změně režimu. Putin asi nejenom postrádal prozíravost vytvořit vzájemnou bezpečnostní dohodu mezi Ruskem, Čínou a Iránem, která by útoku zabránila, ale také selhal v poskytnutí protivzdušné obrany Iránu, jež by útok odradila. Zdá se, že zpráva Alastaira Crooka, podle níž Čína poskytla Iránu spolehlivou protivzdušnou obranu, nebyla přesná. Jinými slovy, ani iránská vláda, ani její domnělí spojenci nebyli schopni uznat realitu a podniknout nezbytné kroky, aby zabránili Netanyahuovsko-Trumpovskému útoku na Irán. Vzhledem k nereálnému světu, v němž Putin asi operují, je stejný osud pravděpodobný i pro Rusko a poté bude Čína zatažena do války od Tchaj-wan. Spojené státy prokázaly svou schopnost vyvolávat protičínské demonstrace v Hongkongu a v dalších částech Číny. Stejně jako arabské země neschopné se organizovat, byly jedna po druhé straženy, zatímco ostatní přihlíželi, zda se Rusko, Irán a Čína začali stejnému osudu. Trump zatáhl Ameriku do války bez konzultace s kongresem a bez jeho souhlasu. Mělo by to být důvodem k impeachmentu, ale protože je válka vedena ve prospěch Izraele, jakékoliv stížnosti budou pravděpodobně umlčeny. Tak jako Spojené státy prokázaly ochotu ignorovat první dodatek ústavy, aby umlčeli kritiky Izraele, zdají se nyní i pravomoci kongresu rozhodovat o válce. Trumpova válka proti Iránu dokazuje, že je naprosto izraelskou loutkou a že Spojené státy americké byly zapřeženy do izraelského cíle velkého Izraele. Každý Američan má právo se hluboce stydět. Takže autor Paul Craig Roberts. Takže tolik ode mne, vážení posluchači. Děkuji za pozornost, panu kolegovi za spolupráci a zvu vás na zítřejší večerní kompas. Myslím si, že bude pro vás velmi zajímavý. Takže budu se těšit s vámi na viděnou, naslyšenou. A díky a hezký večer.
Tak, já děkuji panu inženýru Jasovu Tichému za 2 hodinky zase nabitých informací, ten souhrn týdenní a dámy a pánové zase tedy na poslech budoucnosti se můžete těšit, jak na Odyssey, že ano, počítám tak i na YouTube. Pane inženýre, děkuji, krásný večer přeji a pevné tedy zdraví.
Díky a krásný večer.
Díky.
Budu potřebovat, díky.
Tak, dámy a pánové, my se hned koukneme na necenzurované informace, jenom to tady přepicnu a pustíme se do toho. Hraj, mašinko, tak už to jde. Vážení přátelé, milí posluchači, tato relace vznikla díky vaší pomoci, díky vašim dobrovolným příspěvkům. Děkujeme. Toto je jediný způsob, jak zůstat svobodným vysílačem CS.